Σήμερα έχουμε κάποιες γιορτές όλοι. Να είμαστε πολύ σύντομοι για να προλάβουμε να πάνε στις γιορτές, διότι πρώτον η γραμματέας είναι άμυστη και κακώς την ταλαιπωρούμε τόσο πολύ στις συνεδριάσεις μας. Λοιπόν, μία κουβέντα θέλω να σας πω. Υπάρχει ένα αίτημα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που αναφέρεται στην Πανεπιστημιακή Ανασκαφή που γίνεται στην περιοχή Μόκλου Σιτίας. Εκεί λοιπόν έχουν βρει κάτι πολύ σημαντικά ευρήματα βυζαντινά και ζητάνε από μας, θα μπορούσα να το κάνω και μόνος μου, απλά σας ενημερώνω για να το ξέρετε, ζητάνε από μας να εκφράσουμε μία επιθυμία ότι θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η ανασκαφή και ότι έχουμε και τη διάθεση ακόμη και να αγοράσουμε το χώρο εκεί πέρα για να μπορέσει να συνεχιστεί η ανασκαφή. Το κόστος του χώρου αυτού είναι πολύ μικρό, γιατί ούτως ή άλλως η περιοχή είναι δεσμευμένη σαν αρχαιολογικός χώρος, άρα δεν έχει καμία αξία για τους φερόμενους ιδιοκτήτες, άρα θα είναι ένα τυπικό στην ουσία ποσό, 1-2 χιλιάρικα, και αυτό βέβαια θα ξαναρθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αν μπουν σε αυτή τη λογική. Σήμερα λοιπόν σας ζητάω να μου δώσετε τη δυνατότητα να εκφράσουμε αυτή την επιθυμία του Δήμου. Τι? Όχι, στην παραλία. Είναι μεταξύ του δρόμου και της παραλίας. Είναι ένας ανενεργός χώρος για τους ιδιοκτήτες. Απλά για να μπορέσουν αυτοί να συνεχίσουν την ανασκαφή και του χρόνου, θέλουν αυτή την έκφραση της δικιάς μας επιθυμίας και ότι προτιθέμεθα, αν χρειαστεί, να αγοράσουμε και το οικόπεδο για να μην σταματήσει αυτή η ανασκαφή. Εντάξει. Στέλνει ευχαριστίες εδώ στο Δήμο Σιτίας γιατί τους έχουμε βοηθήσει. Προσωπικά σε μένα, γιατί τους είχα βοηθήσει παραχωρώντας του και ένα σπίτι που είχαμε εκεί πέρα για να μένουν το καλοκαίρι, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η ανασκαφή σε αυτό το χώρο, μια από τα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά. Εγώ αυτή την ενημέρωση θέλω να κάνω. Θα μπορούσα να πω και για το Γούδουρα, για τις καταστροφές, σε ποια φάση είμαστε τώρα, αλλά πάμε παρακάτω. Με δύο λέξεις. Αυτή τη στιγμή έχουν 13 αιτήσεις γίνει από τους αντίστοιχους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι έχουν καταγράψει την έκταση του θερμοκηπίου η οποία έχει υποστεί μερική ή ολική καταστροφή και τον αριθμό των λεδέντρων που έχουν επίσης υποστεί ή έχουν ξεριζωθεί ή έχουν υποστεί μια μερική καταστροφή. Από εκεί και πέρα τώρα οφείλω να σας πω ότι με βάση τις αποφάσεις που πήραμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, το ξεκόψανε, δεν μπορεί να ανοίξει το σύστημα, δεν υπάρχει επίσης δυνατότητα να ενταχθούν αυτοί στην ομάδα των συμπολιτών μας που παίρνουν το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα, διότι όλα αυτά θέλουν κάποια δικαιολογητικά και το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών το αποκλείει, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Οικονομικών που έγινε αυτό, τους οποίους ενημέρωσα και μου δώσαν αυτή την τελική τους απόφαση. Αυτό το οποίο μένει και είναι σε εξέλιξη είναι η προσπάθεια για να ληφθεί το λεγόμενο άτοκο δάνειο. Αυτό, αφού αποκρισταλωθεί πλήρως η εικόνα στην περιοχή με τις καταγραφές που γίνανε, θα είμαστε σε μια επαφή με μια συγκεκριμένη τράπεζα. Και για αυτή τη διαδικασία έχει εκφραστεί θετικά και για τον αρμοδίον οργάνωμα της κυβέρνησης, ότι αν χρειαστεί κάτι η αρμόδια τράπεζα θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση να δοθεί αυτός ο άτοκος δανεισμός. Όμως εκεί μπαίνουν κάποιοι κάποιες τραπεζικές λογικές, τις οποίες θα δούμε όταν μας διατυπώσουν επίσημα σε τι μορφή θα σας τις παρουσιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κύριος Κατσαράκης θέλει τη λόγο. Το μικρόφωνο, πάτσε γέννη. Για πάτσε το πάλι. Πάτσε το για μια. Εντάξει.
Πολλές μέρες σκέφτομαι να προτείνω στο σώμα να τιμήσει το πρότυπο του Προέδρου στο πρόσωπο του Μανώλη από τα Μέσα Μουλιανά, του κοινοτάρχη, που παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις μας, που τον καθήλυνα αρμόδιο είτε δημοτικό σύμβουλο είτε αντιδήμαρχο είτε οτιδήποτε έρχεται σε συνεννόηση μαζί του και εκθέτει τα προβλήματα του χωριού του, και θα ήθελα πραγματικά με κάποιο τρόπο, είτε αν είναι αυτό με έργο είτε με οποιοδήποτε, προτείνω στο Συμβούλιο να τιμηθεί αυτός ο Πρόεδρος.
Ο αγαπητός Πρόεδρος κάνει το καθήκον κάνει το καθήκον του αυτό που έπρεπε να κάνουν όλοι οι Πρόεδροι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η ευαισθησία που έχει δείξει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα είναι στην ουσία μια συνεχής αποδοχή και μια στήριξη της τοπικής κοινότητας. Κάναμε δρόμο προς την Κεφάλα, έχουμε εντάξει την περιοχή, κάναμε ανάπλαση στην κεντρική πλατεία, έχουμε κάνει παρεμβάσεις στα δίχτυα άρδευσης, έχουμε εντάξει την κοινότητα στο πρόγραμμα Interreg In και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν εκεί οι παρεμβάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το θέλει και ο Μανώλης, γιατί στις συζητήσεις που κάνουμε λέει εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και όλα τα κάνω με τη βοήθεια των χωριανών μου.
Ένα λεπτό, Πέτρο, για να μπούμε στα θέματα ημέρης της διάταξης.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάνει το καθήκον του, απλά. Αλλά υπάρχουν και δύο παράγοντες που πραγματικά έχει δίκιο ο συνάδελφος, ο Κατσαράκης. Ο ένας είναι ότι το κάνει με περιβάλλον ζήλο. Ο άλλος είναι ότι έχει αποτέλεσμα, που δείχνει ότι αν κανείς συνεργαστεί μπορεί να φέρει αποτελέσματα στο χωριό του. Και άλλο ένα τρίτος δυσμενής παράγοντας είναι το ότι η περισσότερη πλειοψηφία των Προέδρων δεν το κάνουν. Και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση, διδακτικό δηλαδή, για τους συνασχολούμενους με την τοπική αυτοδιοίκηση στα χωριά τους. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι έχει δίκιο ο κύριος Κατσαράκης να κάνουμε κάτι σαν ο Πρόεδρος έστω ή ο Δήμαρχος. Όχι να αποφασίσουμε, εντάξει.
Ωραία, να μπούμε λοιπόν στα θέματα ημέρης διάταξης που έχουμε και πάρα πολλά. Μπαίνουμε λοιπόν με το πρώτο, ξεκινάμε. Ενημέρωση από το Δήμαρχο για τη μίσθωση από το Δήμο του κτηρίου του Επαρχείου και λήψη απόφαση. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, θα θυμάστε, όσοι είσαστε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με την προηγούμενη σύνθεση, αλλά και με τη σημερινή σύνθεση, πάρα πολλές φορές σας έχω ενημερώσει για τις προσπάθειες τις οποίες έκανα διαχρονικά για να φτάσουμε σε ένα σημείο συνεννόησης με την κτηματική υπηρεσία που ήταν στην αρχή ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου κτηρίου, του επαρχείου, και στη συνέχεια με το ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια με την ΕΤΑΔ, η οποία ανέλαβε να αξιοποιήσει όλα τα ακίνητα του δημοσίου. Δεν θέλω να δικήσω κανένα δήμαρχο. Εδώ στα χέρια μου έχω μία υλογραφία η οποία ξεκίνησε από τον Δήμαρχο τον κύριο Κουρουπάκη το 9, συνεχίστηκε εμένα το 11, 12, διαχρονικά μέχρι και το 18. Υπάρχει μία συνεχής αλληλογραφία με στοιχεία τα οποία διαχρονικά μας ζητούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες που κατά διαστήματα είχαν την ευθύνη του συγκεκριμένου κτηρίου για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μία τελική πρόταση για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου. Το λέω αυτό γιατί το πρωί πάλι άκουσα ότι υπήρχε μια αδιαφορία από το Δήμο όλα αυτά τα χρόνια και δεν έκανε καμία προσπάθεια ο Δήμος για να του παραχωρηθεί το συγκεκριμένο κτίριο. Καταγγέλω λοιπόν αυτούς που τους λένε ότι είναι ψεύτες. Το λέω ομά. Ψεύτες. Εδώ λοιπόν έχω όλη την αγγελογραφία από το 9 και μετά. δεν θέλω να δικήσω κανένα. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να κάνω ιστορική αναδρομή και να σας φάω την ώρα. Αυτή τη στιγμή θα σας πω την κατάληξη του θέματος. Για να φτάσουμε εδώ δεν ήταν απλό. Να ξεπεραστούν αγγυλώσεις του δημοσίου, γραφειοκρατίες και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν ένα απαράδεκτο καθεστώς για το δημόσιο στην κατεύθυνση να αξιοποιεί τη δημόσια του περιουσία. Το συγκεκριμένο κτίριο. Για το συγκεκριμένο κτίριο υπάρχουν συμφωνίες γραπτές μεταξύ της κτηματικής υπηρεσίας, άρα του δημοσίου, και κάποιων δημοσίων υπηρεσιών που στεγάζονταν παλιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Διότι το συγκεκριμένο κτίριο χτίστηκε σε οικόπεδο που παραχώρησε ο τότε Δήμος για να αναγερθεί ένα κτίριο που θα στεγάσει τις δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Σιτία. Το υπόλοιπο, ο κήπος, παραμένει δημοτικός κήπος. Έτσι, δεν μπορεί να κουμπίσει κανείς εκεί. Όλες οι υπηρεσίες οι οποίες στεγαζόταν εκεί πέρα, ανοίγω μια παρένθεση, εκεί και ο Δήμος είχε 3 γραφεία για τα οποία πλήρωνε στη κτηματική υπηρεσία ενίκιο. Και έχει πληρωθεί το ενίκιο μέχρι που ήταν εκεί κάποια αρχεία του Δήμου. Μετά το κτίριο έγινε κατάλληλο και πήρε και ο Δήμος τα αρχεία του από εκεί. Άρα διαχρονικά ο Δήμος μέχρι που χρησιμοποιούσε τα γραφεία πλήρωνε ενίκιο. Επίσης εκεί στηγαζόταν η εφορία, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η πυροσβεστική ένα διάστημα και βέβαια όπως ξέρετε και το ειρηνοδικείο. Το ειρηνοδικείο λοιπόν από εκεί δεν μπορεί να φύγει. Γιατί υπάρχει σχέση, μία σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Που λέει ότι αυτός ο χώρος, αυτά τα γραφεία είναι για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ειρηνοδικείου. Ξεκάθαρο αυτό. Άρα αυτό που απομένει είναι το μισό ισόγειο και όλος ο όροφος. Αυτό λοιπόν, αυτός ο χώρος μετά από μία υλογραφία που σας έδειξα, έχουμε μία κατάληξη προφορική σε πρώτη φάση, είναι αυτή η κατάληξη. Με πήραν τηλέφωνο από την αρμόδια διεύθυνση αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και μου είπαν ότι δήμαρχοι σου κάνουμε μία πρόταση να πληρώνει ο Δήμος 1580 ευρώ να πάρετε αυτό το κτίριο, να το φτιάξετε, να στεγαστεί εκεί το ειρηνοδικείο και το υπόλοιπο κομμάτι να το πάρετε εσείς να στεγάσετε δημοτικές υπηρεσίες. Το κομμάτι αυτό το οποίο μένει στο Δήμο, αν συμφωνήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, είναι 295 τετραγωνικά που είναι ο πρώτος όροφος και 295 δια 2 που είναι το μισό ισόγειο. Δηλαδή περίπου 450 τετραγωνικά. Επειδή όπως σας είπα κατά διαστήματα μας ζητούσε διάφορα στοιχεία η κτηματική στην αρχή και μετά η ΕΤΑΔ, υπάρχει και μία προμελέτη που έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και ανεβάζει το κόστος παρέμβασης, συντήρησης και ανάδειξης του συγκεκριμένου κτηρίου στο ποσό των 400.000 ευρώ. Μάλιστα είχαμε ζητήσει τότε, γιατί το θέλανε από την κτηματική υπηρεσία, και μία χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και αυτοί μας είπαν ότι σας δίνουμε 400.000 δάνειο που θέλετε με ένα επιτόκιο 3,3%. Όμως δεν τελεσφόρησε τότε αυτή η διαδικασία και γι' αυτό τη σταματήσαμε. Σήμερα λοιπόν καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεκινήσει, αν συμφωνεί, μία διαδικασία. Η οποία διαδικασία, αν είναι διαδικασία για την οποία θα συμφωνήσουμε όλοι, θα έχει σαν καταληκτικό στάδιο να πάρει ο Δήμος τον πρώτο όροφο και το μισό του ισογείου. Πάνω σε αυτό τώρα. Το υπόλοιπο θα το κρατήσει το ειρηνοδικείο. Δεν υπάρχουν όροι αυτή τη στιγμή. Το μόνο το οποίο λέχθηκε, και αυτό σας είπα προφορικά, είναι 1580 ευρώ. Από εκεί και πέρα τώρα. Θα σας πω. Και να πληρώσουμε και τα 400, που δεν θα είναι 400, θα είναι 250 περίπου, γιατί έχουν... Για πόσο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά είναι υπό διαπραγμάτευση. Δεν είναι δηλαδή μια γραπτή πρόταση από την ΕΤΑΔ. Μας λένε, ξεκινάμε με 1.580 ευρώ ενίκιο, περιμένουμε να δούμε μια αντιπρόταση σε όποια κατεύθυνση αποφασίσουμε εμείς ότι θα είναι η αντιπρόταση, η οποία θεωρώ ότι δεν θα είναι μια αντιπρόταση στην κατεύθυνση απλά μείωσης του ενοικίου, διότι εκεί ο Δήμος θα επενδύσει κάποια χρήματα. Ναι μεν το κτίριο είναι εμβληματικό, ναι μεν είναι σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, ναι μεν η όποια παρέμβαση γίνει θα αναδείξει το χώρο και είναι πολύ σημαντικό αυτό το καρκίνωμα από εκεί να σταματήσει να είναι σε αυτή τη μορφή που είναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεχόμαστε και τα πάντα. Νομίζω συμφωνείτε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, απλά να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το ποσό λέει αυτό το 1.580 ευρώ, όταν τους ρώτησα πώς βγήκε, μου είπαν ότι βάλανε ένα αρκωτό εκτιμητή, έκανε μία εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας του κτηρίου και με βάση αυτή την αντικειμενική αξία, ακολουθώντας την νομοθεσία που διέπει αυτές τις περιπτώσεις ενοικίασης χώρων, αφαιρώντας το κομμάτι που θα πάρει το ειρηνοδικείο, λαμβάνοντας υπόψη και την επένδυση που θα κάνει ο Δήμος, καταλήξανε σε αυτό το ποσό. Γιατί αν λαμβάνανε υπόψη τους μόνο την αντικειμενική αξία, η αντικειμενική αξία είναι 903.000 ευρώ. Αυτή είναι η αντικειμενική αξία. Το επιβεβαίωσε και η συναδέρφισσά μας, κυρία Φουρναράκη, από την οποία ζήτησα να μας κάνει μια εκτίμηση της αντικειμενικής αξίας. Με αυτή την αντικειμενική αξία, να ακολουθήσουμε τον νόμο των μισθώσεων του Δημοσίου, θα έπρεπε να μας ζητήσουν ένα νίκη της τάξης του 3%, δηλαδή 2.700 περίπου. Έτσι. Αλλά επειδή ένα κομμάτι θα το πάρει το ειρηνοδικείο, γι' αυτό μας το μειώνουν, υποτίθεται. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας ταλαιπωρώ, είναι το ξεκίνημα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το 9, σας είπα, και φτάσαμε σήμερα να έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Εγώ λέω να γίνει μια επιτροπή, να εξουδοτήσετε εμένα και ένα μέλος της αντιπολίτευσης σε μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης με την αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομοτεχνικά στοιχεία τα οποία ήδη ξεκίνησαν οι υπηρεσίες μας, η τεχνική υπηρεσία και η οικονομική υπηρεσία, να μαζεύουν, να βάλουμε μια λογική προσθετική και δυναμική λογική, να μην καταλήξουμε δηλαδή σήμερα, αλλά η λογική αυτή να είναι σε μια κατεύθυνση που να μην αδικηθεί ο Δήμος. Διότι θεωρώ ότι αν πούμε τώρα δεχόμαστε 1.600 ευρώ και να το φτιάξουμε και να μείνει το ειρηνοδικείο, μας πιάσανε να μην πω. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το ενίκη με αυτή την προοπτική δεν μπορεί να το δεχτούμε. Άρα βέβαια στην πρώτη κουβέντα που έκανα μαζί τους, μου δώσαν να καταλάβω ότι αυτό το ενίκη ήταν, εντάξει, μια αρχική πρόταση, μπορεί να στη διαπραγμάτευση να πέσουμε πολύ χαμηλότερα. Έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τυπικό το ενίκη. Σε καμία περίπτωση. Εγώ λέω λοιπόν, έχοντας στο μυαλό μου κάποια πράγματα, έτσι, να συστήσουμε αυτή την επιτροπή, να σας ενημερώνουμε κάθε φορά για ποιο είναι το αποτέλεσμα των όποιων προτάσεων θα κάνουμε. Σε μία κατεύθυνση βέβαια, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτον μείωση του ενοικίου, δεύτερον να απομειωθεί το κόστος παρέμβασης από το ενοίκιο, να μην ξεκινήσει άμεσα η πληρωμή του ενοικίου, να έχουμε δηλαδή μία περίοδο χάριτος μέχρι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κτίριο. Σε καμία περίπτωση να μην πάμε έτσι και να πούμε το δεχόμαστε και πληρώνουμε άμεσα τα 1.580 ευρώ. Έτσι. Αυτός θα είναι ο κεντρικός άξονας της όποιας διαπραγμάτευσης. Αν συμφωνείτε λοιπόν, να εξοδοτήσετε μένα και ένα μέλος της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν ξέρουμε αν θα έχει θετική κατάληξη. Εάν δεν αποδειχθεί και δεν συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό το οποίο θα δεχτούνε είναι θετικό για μας, δεν θα το δεχτούμε. Και επιπλέον βέβαια οφείλω να σας πω ότι επειδή είχε ξεκινήσει μια διαδικασία με αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ελεγχθεί ο χώρος από μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει η πολεοδομία μας και είχε χαρακτηριστεί ο χώρος και εξωτερικά και εσωτερικά επικίνδυνος, και με βάση την νομοθεσία οφείλανε μέσα σε 9 μήνες να κάνουν παρεμβάσεις το δημόσιο για να αποκατασταθεί η ασφάλεια του κτηρίου και δεν το έχουν κάνει, εμείς αυτή τη στιγμή άμεσα μπορούμε όλο το κτίριο να το βγάλουμε ακατάλληλο. Έχουμε δηλαδή και ένα μέσο πίεσης. Έτσι. Και επιπλέον είμαστε και από θέση ισχύως πλέον, διότι έχει ανοίξει μια πρόσκληση για την οποία πρόσκληση θεωρώ ότι η παρέμβαση και η δική μου προσωπικά ήταν σε μια θετική κατεύθυνση. Δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή την πρόσκληση και κάνουμε τεράστιες προσπάθειες τώρα και 2 μέρες να προλάβουμε εμπρόθεσμα να καταθέσουμε αυτή την πρόταση. Δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου για την ανέγερση νέου δημαρχείου με ένα όριο 1.500 ευρώ το τετραγωνικό. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Το γεγονός ότι υπάρχει μια οικοδομική άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε και έτοιμοι. Θέλει μια σειρά διαδικασιών για τις οποίες υπάρχουν συνεχείς επαφές με την Πολεοδομία και με την Τεχνική Υπηρεσία και με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Και το μεσημέρι, οφείλω να πω, είχα την τελευταία συνεννόηση τηλεφωνική με τον κύριο Θραψανιώτη και τον αρμόδιο σύμβουλο του κυρίου Χαρίτση, που έχει την ευθύνη σύνταξη αυτών των προσκλήσεων, για το πώς θα καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι στα μέσα του Γενάρη να καταθέσουμε αυτή την πρόταση. Άρα δεν έχουμε πλέον ένα άγχος του δανείου για το νέο δημαρχείο. Τελειώσαμε από εκεί. Επιπλέον δεν έχουμε και ένα άγχος ότι η Σιτία δεν έχει δημαρχείο. Όμως αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε και την προσπάθειά μας αυτό το εμβληματικό κτίριο με την τόση μεγάλη ιστορική, θα έλεγα, αξία να το αφήσουμε και να καταρρεύσει τελικά. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητάω να συμφωνήσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν δέχομαι βέβαια ότι ο Δήμος Σιτίας παίζει το ρόλο του κρατικού νταβατζή, διότι αν αυτό συνέβαινε, αγαπητοί μου, και λυπάμαι που βγήκανε τέτοιες εκφράσεις στον αέρα, θα έπρεπε λοιπόν και την πυροσβεστική να μην πληρώνουμε το ενίκιο, θα έπρεπε να μην φιλοξενούμε και το δασαρχείο, θα έπρεπε και εδώ το ειρηνοδικείο να μην το είχαμε δεχτεί, θα έπρεπε το ΓΕΦ να μην το είχαμε, να μην είχαμε δώσει το κολυβητήριο για να εξυπηρετούμε ανάγκες του δημοσίου. Δυστυχώς, και επιπλέον, δεν θα έπρεπε να είχαμε δώσει και το οικόπεδο για να γίνει το ΤΕΙ, δεν θα έπρεπε να έχουμε και το χώρο για να στεγάζεται το εστιατόριο του ΤΕΙ, που όλα τα πληρώνει ο Δήμος. Δεν είναι λοιπόν ταβατζής ο Δήμος του Δημοσίου. Καταγγέλλομαι το Δημόσιο, διότι είναι ανίκανο να παρέχει στον πολίτη αυτά που πρέπει να του παρέχει, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι και έχουμε ηθική υποχρέωση έναντι των πολιτών αυτές τις υπηρεσίες να τις κρατήσουμε στον τόπο μας. Ξεκάθαρα.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης, μετά ο κύριος Ζολιδάκη.
Πριν μιλήσω για το θέμα, ελπίζω, Δήμαρχε, να παρανόησεις να σου πληροφορήσεις αν λάθος. Γιατί εγώ δεν έγραψα κρατικό ταμπαντή το Δήμο, αλλά την υπηρεσία αυτή που έχει τα κίνητα. Γιατί να το διαβάσεις. Το διάβασες? Λάθος πληροφορήσεις, λοιπόν. Ελπίζω καλόπιστα και όχι κακόβουλα. Γιατί αν είναι κακόβουλα, είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Έτσι. Και βρίσκεις ευκαιρία να πεις για όλα τα υπόλοιπα που συμφωνούμε σε όλα, συμφωνούμε στη στήριξη όλων των υπηρεσιών. Και το θεωρώ απαράδεκτο αυτή την αφορά, χωρίς να συνοηθείς. Με ρώτησες, το είδες, το διάβασες τουλάχιστον? Εγώ το διαβάσεις πρώτα. Αφού κάνεις μια διαμαρτυρία, ας πούμε, σαν δήμαρχος, και αν σε πληροφορήσει ένα λάθος, και αν το έγραφα έτσι, δικαίως το έκανες. Τι φάνηκε? Διάβασέ το. Σε καλό να το διαβάσεις, δήμαρχε, γιατί είναι απαράδεκτο να πούμε. Δηλαδή, ξέρεις ότι έχω μια καλόπιστη απέναντί σου στάση. Και θα τη διατηρήσω, αλλά απαιτώ ισότιμη μεταχείριση. Απαιτώ ισότιμη μεταχείριση. Όχι διαστρέβλωση.
Ωραία,
και Σε απαξίωνε. Λοιπόν, επιφυλάτε με τη βρώμη σε λίγο. Επιφυλάτε με τη βρώμη σε λίγο να τη διαβάσω στο μικρόφωνο, γιατί αυτό είναι δημαγωγία που κάνεις τώρα.
Επί του θέματος, κύριε Δημητροπουλάκη, προχωρούμε.
Όχι, εξής, ανέφερες μέσα για όλες τις υπηρεσίες που στηρίζουμε, έλεος δηλαδή. Όσον αφορά δε την κατάληξη των μετακόπων και βασάνων προσπάθεια του Δήμου να έρθει σε μια επαφή με τα Υπουργεία για το κτίριο, τη θεωρώ επικώς απαράδεκτη. Όπως και ο Δήμαρχος το είπε δηλαδή, εν ολίγης, θα το είπε πιο κομψά. Για τους δημότες είναι απαράδεκτη. Γιατί ας υποθέσουμε τώρα, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι πάω να νοικιάσω ένα σπίτι και μου το φέρνουν ρήπιο με τα σίδερα φουσκωμένα, να τρέχει νερά, να πέφτουν σοβάδες και μου λένε 1.600 ευρώ ενίκιο. Και τι να τους πω εγώ, επειδή είμαι καλό παιδί και θέλω το καλό της πόλης και το δικό σας πάρτετα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει διαδικασία στο Υπουργείο σε εξέλιξη, μια απεμπλοκή από το ταμείο αυτό. Διάφορων κτηρίων ιστορικής σημασίας και άλλης πολιτιστικής σημασίας, όπως είναι παράδειγμα παραδοσιακά στο Ηράκλειο και σε όλη την Ελλάδα. Και μετά από την πίεση των αρχαιολόγων και τις εφορίες ευρυντικών αρχαιοτήτων, έχουν μπει στη δίκαση αυτή. Δεν είναι, το ξέρω, αλλά είναι κρίσιμης πολιτιστικής σημασίας και κοινωνικής σημασίας στην πόλη μας, γιατί είναι η καρδιά της πόλης. Εφόσον λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 2-3 υποκατάρρευση ή υπό την ανάγκη άμεσης επέμβασης κτίρια στην πόλη μας, στην ιδιοκτησία του Δήμου, όπως είναι το Τεχνικό Λύκειο, το ΕΠΑΛ, όπως είναι το Έλενα, όπως είναι το κτίριο για το προορίζεται για που αγοράσαμε πέρσι για το ΟΔΙΟ, θεωρώ ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε την ευθύνη να νοικιάσουμε ένα κτίριο που απαιτεί δάνειο ή παρέμβαση χρηματική σε βάρος του στιακού λαού. Άρα, η μόνη μας διέξοδος είναι να επιστρέψουμε την πρόταση σαν επικώς απαράδεκτη και να απαιτήσουμε από το κράτος μια στιγμή να τελειώσω. Δεν διέκοψα κανένα. Πρέπει να διακόψουμε αυτά που είπες, Δήμαρχε. Να απαιτήσουμε από το κράτος την επιστροφή του κτηρίου, όπως είναι και ο κήπος, στην ιδιοκτησία του Δήμου. Με δυναμικές παρεμβάσεις και των φορέων της πόλης και οπουδήποτε άλλο βρούμε στήριξη, περιφέρεια κλπ. Τώρα, το παρακαλυτό να μας κόψουν 50 ευρώ από το νίκιο ή 60, το θεωρώ άταχτη υποχώρηση που δεν αρμόζει, ας πούμε, σε ένα όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά.
Για να δώσω λίγο. Αν μου επιτρέπετε, για να βοηθήσω λίγο και τους υπόλοιπους στην τοποθέτησή τους. Αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο έχει και ένα νούμερο 43, έχει αναλάβει τη διαχείρισή του μαζί με άλλα κτίρια, δεν είναι του ΤΑΙΠΕΔ, είναι της ΕΤΑΔ. Όχι, δεν είναι μετανομασία. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Υπάρχει μνημονία. Η ΕΤΑΔ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει μια υποχρέωση να μαζέψει κάποια χρήματα για το δημόσιο. Λειτουργεί λοιπόν με τη λογική της ανώνυμης εταιρείας. Δηλαδή στην ουσία, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνώ βέβαια, έτσι. Στην ουσία λειτουργεί με τη λογική του κέρδους. Το πόσο θα είναι το κέρδος αυτό και με τι όρους μπορεί να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αν καταλήξουμε, είναι κάτι το οποίο από τώρα δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Η λογική να απαιτηθεί από τους φορείς να καταλάβουμε το κτίριο κλπ. Και όλα αυτά. Ποιο κτίριο να καταλάβουμε, το ερείπιο? Θα ζητήσουν οι φορείς να πιέσουμε. Πιέζαμε χρόνια. Και οι φορείς να σας δείξουν τις αλληλογραφίες και σε βουλευτάδες και σε φορείς και σε περιφέρειες και σε διαφόρων επιπέδων κοινοβουλευτικές εκπροσωπήσεις. Υπάρχει μία, ας πούμε σε εισαγωγικά, παρανομία στο Δέλτα Σίγμα της ΕΤΑΔ αν πει παραχωρώ το κτίριο. Έτσι. Έχουν παραχωρηθεί κτίρια τα οποία όμως δεν ήταν της ίδιας κατηγορίας κτίρια. Και προλαμβάνω κάποιους πριν πούνε ότι σε άλλες περιοχές παραχωρηθήκαν κτίρια. Παραχωρήθηκε σε εμάς και το ΚΕΓΕ, το ξέρετε. Δεν είναι της ίδιας κατηγορίας. Όχι, όχι. Βοηθάω γιατί ίσως θα έπρεπε να τα πω αυτά.
Αφού απαντήσατε.
Εντάξει, είπα.
Αφού απαντήσατε σε αυτό το θέμα. Πέτρο, αφού απαντήσατε σε αυτό το θέμα. Αφού είπε ότι καλύφθηκε.
Είπα. Το παρακάμπτω με την εξήγηση που έδωσες. Τελείωσε αυτό.
Ωραία, μα μην διακόπτε, να τελειώσει
το λεπτό. Θα παρακάμπτω με την εξήγηση που έδωσες.
Θα ολοκληρώσει τη δήμαρχη να έχουν ζητήσει.
Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κόψουμε το διάβλο επικοινωνίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δεχτούμε αρονάρο και τους όρους τους. Έτσι. Διότι για μένα είναι και μια ευθύνη που έχουμε. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να παραμένει ίσα ή έτσι. Να μην αναλάβουμε εμείς δηλαδή εξ ολοκλήρου αυτή την ευθύνη. Να φανεί ότι εμείς κάναμε και εξαντλήσαμε τα πάντα και τελικά είχαμε απέναντί μας ένα δημόσιο άτεκτο και απαράδεκτο. Και τότε ο στιακός λαός και όλοι όσοι θέλουν θα ενημερωθούν ότι για αυτό το χάλι φταίει το δημόσιο. Αλλά να μην μας πούνε ότι δεν έχουμε διάθεση συνεργασίας και διαβούλευσης και να κόψουμε απευθείας την πόρτα. Να κλείσουμε απευθείας την πόρτα. Αυτή τη στιγμή επίσημη γραπτή πρόταση δεν υπάρχει. Σας το είπα. Και δεν θα στείλουν εάν δεν ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Ο κ. Σολιδάτης έχει ζητήσει το λόγο. Τι προσωπικό πω. Προσωπικό. Δεν αναφέρεται τώρα στην προσωπικό. Στη δευτερολογία τώρα δεν αναφέρεται τίποτα. Όχι, κύριε Σολιδάκη, έχει το λόγο. Όχι, κύριε Σολιδάκη, έχει το λόγο. Δεν είναι προσωπικό.
Το κατάλαβα, βρε Πέτρο, έδωσε την εξήγηση.
Εγώ
κατάλαβα.
Πρόφανα να πούμε και προπαγάνδα. Ένα κράτος στο ρόλο μνημονιακού Νταβατζή δέχεται, λέει, να μας κάνει και χάρη. Και μας κάνει και χάρη να νοικιάσει το Δήμο με 1.600 ευρώ το μήνα το επαρχείο ερείπιο που έκτισε το 50 σε δικό μας οικόπεδο. Να αναστηλώσουμε με δικά μας έξοδα και στη συνέχεια να στεγάσουμε υπηρεσίες του κράτους, δικαστήρια. Αυτή είναι η πρόταση. Πού βλέπεις το Δήμο?
Δεν χρειάζεται σχολείο.
Ο Δήμος δεν είναι Νταβατζής.
Μα αφού λέει ο κράτος μέσα, τι Δήμο.
Ο κ. Σολιδάκης έχει το λόγο.
Λοιπόν. Καταρχήν θέλω να επισημάνω, γιατί ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουν την ιστορία αυτού του κτηρίου. Το κτίριο αυτό έχει χτιστεί, το έκτρωμα αυτό έχει χτιστεί πάνω στο παλιό επαρχείο, το οποίο πραγματικά ήταν ένα κτίριο το οποίο μπορείτε να δείτε, γιατί εγώ παλαιότερα δεν το πρόλαβα και ο Δήμαρχος στην ίδια ηλικία, οι υπόλοιποι βέβαια σίγουρα δεν το προλάβαμε. Το 1955 νομίζω έγινε αυτό το πράγμα. Μπορείτε να το δείτε στο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει του κυρίου Κρουτσοτάκη, του φωτογράφου του Κρουτσοτάκη. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Το δημόσιο λοιπόν πήρε ένα καταπληκτικό κτίριο με αρχιτεκτονική, το κατεδάφισε και έχτισε αυτό το κλουβί. Λοιπόν, ένα. Δύο. Θέλω να επισημάνω ότι το κτίριο είναι ασύμετρο δήμαρχη. Δηλαδή, μπαίνοντας δεξιά είναι μικρότερη η πτέρυγα, αριστερά είναι πολύ μεγαλύτερη. Έτσι. Το πρωτοδικείο λοιπόν. Το ειρηνοδικείο θα να καταλάβει την πτέρυγα που κατέχει σήμερα. Ή αν θέλει να έχει πόρτα να βγαίνει στον αίθουσα συνεδριάσεων, μπορεί να πάρει 3 και 3 έξω όπως είναι τα γραφεία στο βάθος αθηνικής πτέρυγας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν ο Δήμος πετύχει πραγματικά στη διαπραγμάτευση που θα κάνει ένα ενίκιο τέτοιο που να. Το σημερινό ενίκιο με την προϋπόθεση ότι θα μεταφερθεί εκεί όλο το Δημαρχείο, έτσι. Όχι ένα μέρος. Ολόκληρο το Δημαρχείο αυτό που βλέπετε εδώ. Αν δηλαδή το σημερινό ενίκιο, αφαιρώντας αυτό που θα απαιτήσετε με τη διαπραγμάτευση, το υπόλοιπο φτάνει να πληρώνεται η δόση στην ουσία και να, η χρονική περίοδος να μην είναι 5 ή 10 χρόνια, έτσι να είναι ως το δυνατόν περισσότερο, 20-25 χρόνια, πιστεύω ότι ο Δήμος θα ξοφλήσει το δάνειο, θα έχει φτιάξει αυτό το κτίριο στο κέντρο της πόλης. Είναι περιποιεί τιμή στο Δημαρχείο να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, πιστεύω, και η προϋπόθεση πρέπει να είναι αυτή. Δηλαδή, μια επιτροπή που θα διαπραγματευτεί ακόμα και συμβολικό, γιατί όχι. Δηλαδή, και ένα χιλιάρικο. Αν, από ό,τι ξέρω εδώ, πληρώνομαι γύρω στα 3.200 ευρώ. Έτσι, ναι. Αν δηλαδή η διαφορά αυτή, τα 2.200 ή τα 2.000 που θα πετύχουμε από το ενίκιο ή εκείνο, είναι τέτοια που μπορεί με αυτή τη διαφορά να πληρώνουμε τη δόση του δανείου. Και να μένει κιόλα. Το δάνειο αυτό, αν είναι για 20 χρόνια η συμφωνία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγο, λίγη δόση, η μηνιαία δόση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το υπολογίσω τώρα. Κάποιος που ξέρει καλύτερα μπορεί να μας πει. Λοιπόν, με την προϋπόθεση αυτή, ότι δεν θα το πάρουμε να το φτιάξουμε για να στεγαστεί το ειρηνοδικείο μόνο. Χωράει αρχιτέκτονες, πολύ καλούς έχει ο Δήμος, μηχανικούς έχει, χωράει και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Διότι το κτίριο φαρδεί. Το κτίριο έχει φάρδος γύρω στα 8 μέτρα καθαρά μέσα εσωτερικά. Μπορεί λοιπόν με μια άλλη διάταξη, όχι όπως είμαστε τώρα διαφορετικά, να χωράει και αυτές οι καρέκλες, να χωράει δηλαδή δημαρχείο, στον πάνω όροφο, τα γραφεία όλα και στο κάτω-κάτω όποια γραφεία δεν μπορούμε να στεγάσουμε από το ισόγειο εκεί, ίσως έχουμε άλλα δημοτικά κτίρια. Γιατί εγώ δεν έχω καμιά. Δεν θέλω να κάνω σαμποτάζ δηλαδή, στους ιδιοκτήτες του κτιρίου αυτού εδώ πέρα, αλλά αν και μόνο αν ο Δήμος μεταφερθεί ολόκληρο το δημαρχείο εκεί. Όχι ας πούμε ένα κομμάτι του. Όχι να αποδεσμεύσουμε τον πρώτο όροφο που είναι το 1/10 του ενοικίου, έτσι, ίσως και λιγότερο. Έτσι. Όσον αφορά δε τον τρόπο διαπραγμάτευσης, πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε μια επιτροπή στην οποία να μετέχει και η πρότασή μου είναι να μετέχει ο κ. Δημητροπουλάκης που έχει αυτές τις προτάσεις, που θα είναι ένας διαπραγματευτής που θα ζητάει το μάξιμουμ. Έτσι, αν πετύχετε το 50% ή το 60% ή το 70% αυτό που ζητάτε, πιστεύω ότι είναι επιτυχία, διότι δεν θα καταρρεύσει αυτό το πράγμα στη θέση που βρίσκεται. Ο Δήμος θα είναι πιο, ας το πούμε, in στην περιοχή αυτή, το Δημαρχείο, έτσι. Και πιστεύω ότι θα είναι οικονομικό το όφελος. Θα αποκτήσει ένα χώρο που τα τελευταία 10 χρόνια θα του κατεβαίνει σχεδόν δωρεάν το ενίκιο. Σχεδόν δωρεάν. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
Μια διευκρίνηση να κάνω. Το μισθωτήριο, η σύμβαση, η συμφωνία που έχει το δημόσιο με το ειρηνοδικείο προβλέπει συγκεκριμένα γραφεία. Μόνο αν το ειρηνοδικείο θελήσει από μόνο του να αλλάξει τη συμφωνία, πήγαν εκεί γιατί ήταν σε πιο καλή κατάσταση σε σχέση με τα άλλα, τα οποία είχαν τουαλέτες, οι οποίες ήταν. Στις οποίες ήταν αδύνατον να πηγαίνουν.
Ο κύριος Τερζής έχει ζητήσει το λόγο.
Ωραία όλα αυτά. Πάμε λίγο στην ουσία. Να δούμε τι έκταση έχει αυτό το ακίνητο. Το ωφέλιμο της των τετραγωνικών που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Δήμος δυνητικά στην περίπτωση που προχωρήσει σε μίσθωση είναι περίπου 430 τετραγωνικά. 430. Αυτό εδώ, το ακίνητο που βρισκόμαστε, είναι 840. Άρα λοιπόν, οι υπηρεσίες του Δήμου μαζί με την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν χωράνε. Είναι το μισό. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να χρησιμοποιηθεί, ναι, μεν σαν δημοτικό μέγαρο, στο κέντρο της πόλης, εμβληματικά. Όσοι έχουν επισκεφθεί νησιά κατά καιρούς βλέπουν ότι τα δημαρχεία βρίσκονται στην πλέον περίοπτη θέση των πόλεων, κοντά στη θάλασσα, κοντά στις κεντρικές πλατείες. Το τι θα μπορούσε να στεγάσει εκεί θα το βρούμε στην πορεία. Μακάρι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Απλά να ξέρουμε ότι δεν μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Ξαναλέω, αυτό είναι 840 τετραγωνικά, οι δύο ορόφοι μαζί με τον ημιόροφο που στεγάζονται το γραφείο Δημάρχου, με δεδομένο ότι έχουμε και αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοτικές, όπως είναι η τεχνική υπηρεσία και η πολεοδομία που βρίσκονται σε άλλα ακίνητα. Και όπως είναι και ο ΔΟΚΑ, το νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε ακίνητο το οποίο το μισθώνει. Άρα, για να καταλήξουμε και να πούμε ότι μπορούμε να φέρουμε κοντά όλες τις υπηρεσίες που διοικούνται, κατά τη δική μου την άποψη, καλύτερα όταν είναι μαζεμένες, θα πρέπει το ακίνητο να είναι πάνω από 1500 τετραγωνικά και να συμπεριλαμβάνει και την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όσον αφορά το πώς μπορούμε χρηματοοικονομικά να διαχειριστούμε την περίπτωση του επαρχείου, να με διορθώσει η κυρία Φουρναράκη αν κάνω λάθος. Αλλά το 3%, δεν είναι εδώ, επί της αντικειμενικής αξίας, είναι το ταβάνι. Το ταβάνι. Δεν σημαίνει ότι 3% θα είναι το μίσθωμα επί της αντικειμενικής αξίας που προκύπτει από τον ορκωτό εκτιμητή, θα μπορούσε να είναι και 1%, δηλαδή 900 ευρώ. Θα μπορούσε να είναι και 0,5%, δηλαδή 450 ευρώ. Άρα λοιπόν δεν είναι 3% στάνταρ. Το θετικό...
Περίπου 3%.
Μισό. Ναι, δε, κύριε Σολιδάκη, θα σας παρακαλέσω να με αφήσετε να ολοκληρώσω και να μην γίνεστε προπαίτης και να μην προτρέχετε. Θα τα διευκρινίσω όλα.
Ξέρετε, συνεχίστε.
Προτρέχετε, κύριε Σολιδάκη. Όπως τα ακούσατε και πριν που είπε ο Δήμαρχος, η αξία του 3% είναι το 2,700. Απλά μαθηματικά είναι. 3,927. Από ό,τι λένε προφορικά, έχουν προσμετρήσει και τις πιθανές παρεμβάσεις που χρειάζεται μέσα το ακίνητο στη λογική της απόσβεσής τους. Γι' αυτό προτείνουν το 1580. Η αντιπρόταση εκεί δεν είναι να δεχτούμε συγγνώμη, το 1580, γιατί προκύπτει με βάση την απόσβεση της επένδυσης που θα χρειαστεί να γίνει μέσα προκειμένου να καταστεί ικανό για χρήση. Μιας και η πολεοδομία, η δική μας με εγγραφό της, το έχει καταστήσει ακατάλληλο για χρήση, το γνωρίζουμε, και έχει δοθεί μια ενεάμινη προθεσμία στο δημόσιο να αποκαταστήσει τις όποιες ανάγκες έχει το ακίνητο ώστε να μπορεί να στεγάσει υπηρεσίες. Και τώρα κοντά εκπνέει, αν θυμάμαι καλά, αυτή η προθεσμία του 9 μήνου. Άρα λοιπόν θα μπορούσε η πολεοδομία να πάει για να το σφραγίσει. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Η ΕΤΑΔ, από την άλλη πλευρά, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Ναι, μένει είναι του δημοσίου, αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργεί το δημόσιο, όπως είμαστε εμείς που πρέπει να πάμε πάντοτε με τις αντικειμενικές αξίες. Η διαπραγμάτευση μπορεί να είναι και άλλου τύπου. Γιατί είναι απλά ανώνυμη εταιρεία. Θα μπορούσε να είναι και πολύ χαμηλότερο το αντίτιμο από αυτό που ορίζει το δημόσιο, για αυτούς πάντοτε, ή πολύ περισσότερο από το 3% για αυτούς πάντοτε, σαν ιδιώτες. Γιατί είναι ΑΕ. Εμείς όμως δεν μπορούμε να πληρώσουμε παραπάνω από αυτό που προβλέπει το δημόσιο. Αυτοί όμως μπορούν να δεχτούν πολύ παρακάτω από αυτό που προβλέπετε. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι τα όπλα στη φαρέτρα μας όταν θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Τώρα όσον αφορά την μίσθωση με τη λογική της απόσβεσης, της παρέμβασης μέσα στο ακίνητο, αυτό προβλέπεται εκ του νόμου. Εκ του νόμου προβλέπεται. Οτιδήποτε επενδύσουμε μέσα που αυξάνει την υπεραξία του ακινήτου μπορεί να απομειωθεί από το δυνητικό μίσθωμα που θα προκύψει. Είναι εκ του νόμου. Οπότε, το πρώτο στάδιο της συζήτησης θα πρέπει να είναι πού θα καταλήξει το μίσθωμα, γιατί ξαναλέω, το 3% είναι ταβάνι. Το ακίνητο αυτό τους είναι άχρηστο, είναι μη λειτουργικό. Για να γίνει λειτουργικό θα πρέπει το ίδιο το κράτος να επενδύσει. Το ίδιο το κράτος γνωρίζουμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, τη λογική να επενδύσει. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα οικόπεδο στην ουσία. Δυνητικά είναι ένα οικόπεδο, δεν είναι κτίριο. Για να το καταδαφίσεις, μιας και ακούσεις για την κυρία Πλατανάκη, θα πρέπει να είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για τους αυτούς που κινούνται γύρω από το ακίνητο. Ο Δήμος έχει καταδαφίσει κατά καιρούς ακίνητα επικίνδυνα σε διάφορα χωριά και έχει βεβαιώσει το κόστος της καταδάφισης στον ιδιοκτήτη, γιατί αυτός δεν πήγαινε να το καταδαφίσει. Προβλέπεται γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν σαν δημόσιο, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε διάφορους τρόπους. Η καταδάφιση βέβαια δεν είναι, γιατί δεν έχει θέμα στατικότητας.
Συντομεύεται.
Συντομεύω λοιπόν και λέω και κλείνω, έτσι για να γίνουν κατανοητά όλα αυτά, ότι αυτή είναι η λογική. Διαπραγμάτευση, πολύ κάτω του 3%, και η επένδυση που θα γίνει μέσα εκ του νόμου, αφού τεκμηριωθεί το κόστος της, σύμφωνα πάντοτε και με τις τεχνικές υπηρεσίες που θα μπουν για να δουν τι χρειάζεται, να αποσβεστεί, που προβλέπεται από τον νόμο, από το αντίτιμο. Μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν με μια χρηματοοικονομική μελέτη, την οποία θα τη φέρουμε στα μέτρα μας, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να μας στοιχίζει και μηδέν. Πάντοτε βέβαια συμπεριλαμβανομένου στη συμφωνία και την περίοδο χάριτος.
Ο κ. Φουντοραδάκης. Καλύφθηκες. Ωραία. Ο κ. Λατζανάκης.
Επισήμως αυτό πλέον τα γραφειοκρατικά έχουν παραταθεί. Έχουν, μάλλον όχι παραταθεί, έχουν ολοκληρωθεί.
Κύριε Λοζανάκη, έχεις λόγο.
Νομίζω ότι με αυτά που ακούστηκαν σήμερα πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, τέλος πάντων μια κατευθυντήρια γραμμή στην οποία να συμφωνήσουμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί προκύπτουν διάφορες λογικές. Η πρώτη που ανέφερε ο Δήμαρχος, εάν τελικά μας χρηματοδοτήσουν μέχρι και 100% το νέο Δημαρχείο. Συζητάμε λοιπόν για το οποίο θα φανεί σύντομα αυτό το πράγμα, αν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην πρόσκληση. Λοιπόν, ναι. Αν τα απεξέλθουμε σε αυτή την πρόσκληση, μπορεί να έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο Δημαρχείο στο πάρκινγκ, το οποίο να είναι δωρεάν. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουν τεθεί λογικές να πάρουμε δάνειο για να κάνουμε το Δημαρχείο αυτό. Τώρα μας το κάνουν δωρεάν. Πάμε λοιπόν τώρα στο επαρχείο, το οποίο πραγματικά πρέπει να ανήκει αυτό το κομμάτι στο στιακό λαό. Καταρχάς, συμφωνώ να μπει και ο κύριος Δημητροπουλάκης στην επιτροπή αυτή της διαπραγμάτευσης. Βάζω και τη λογική, Δήμαρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει, αφού αξιοποιούν την δημόσια περιουσία της αγοράς. Και εφόσον, αν το πουλάνε δηλαδή, και εφόσον έχουμε απεμπλακεί από το Δημαρχείο και έχουμε Δημαρχείο στο πάρκινγκ, να αγοραστεί αυτό. Και κατά πόσον δεν ξέρω αν και η τιμή της αγοράς του είναι διαπραγματεύσιμη. Να αγοραστεί έστω και με δάνειο, αφού για το άλλο δεν θα έχουμε δάνειο. Και εφόσον γίνει μια οικονομική μελέτη, βέβαια, γλιτώσουμε τα ενίκια εδώ που στεγαζόμαστε στο νυν Δημαρχείο και πάμε στο καινούριο και με ένα δάνειο μακροχρόνιας απόσβεσης, αγοράσουμε το επαρχείο και το κάνουμε κάτι άλλο, είτε υπηρεσίες, βέβαια αν το άλλο είναι 2.000 τετραγωνικά, πόσο θα είναι, στεγάζουν τα πάντα εκεί πέρα. Επομένως μπορεί αυτό που είναι τώρα στο κήπο να γίνει κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί. Όλες αυτές τις λογικές πιστεύω πρέπει να τις επεξεργαστούμε, είμαστε στα σπάργανα και πρέπει από εδώ να φύγουμε ενωμένοι και να μην μικροπολιτικολογούμε, ούτως ώστε τελικά να βγει ένα αποτέλεσμα. Είναι μια σημαντική καμπή εάν ισχύουν όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα.
Ο κ. Καραμαλώτης έχει ζητήσει το λόγο.
Θα θυμούνται κάποιοι ότι το 2015 είχα φέρει το θέμα αυτό σχετικά με το επαρχείο. Δέχτηκα μια απίστευτη επίθεση τότε από τον Δήμαρχο, ο οποίος μου είπε επιλέξει, οι εκλογές περάσανε και τα πυροτεχνήματα τέλος. Δημιούργησε ένα ιδιαίτερα εχθρικό και αφιλόξενο κλίμα σε εκείνη τη συνεδρίαση, έτσι. Και την άλλη μέρα βγήκε μια τοπική εφημερίδα που έστειλε την επόμενη μέρα γράμμα στην χτηματική υπηρεσία τότε ή στην ΤΑΙΠΕ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πρωτοσέλιδο ότι ο Δήμαρχος διεκδικεί το επαρχείο. Το 2015. Το έφερα λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για άλλη μια φορά, όπως και με το ΒΟΑΚ, που σας προετοίμασα ότι τώρα πρέπει να κυνηγήσουμε και να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες να είναι οι καλύτερες. Σας προετοίμασα, δυστυχώς, για άλλη μια φορά, κλείσατε τα μάτια, έτσι, εγωιστικά. Ακούσατε μια πρόταση από την αντιπολίτευση και έπρεπε να τη στυλιτεύσετε, ας πούμε. Φτάσαμε λοιπόν μετά από 8 χρόνια αποτυχημένων ενεργειών να ζητάτε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχτεί και να συνηγορήσει στη χειρότερη, συμφωνώ με τον Πέτρο, στη χειρότερη λύση. Αυτή είναι η χειρότερη, δηλαδή να πάρουμε ένα ερείπιο, να πληρώνουμε και 1.600 ευρώ, να δώσουμε και 400 χιλιάρια να το φτιάξουμε. Αυτή νομίζω είναι η χειρότερη λύση.
Μην διακόπτει, κύριε Λατζανάκη, μην διακόπτει. Ολοκληρώστε, κύριε Καραμαλώτη.
Να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τρέχανε προγράμματα και τρέχουν ακόμα και για αγορά. Ο Περιφερειάρχης έχει χρηματοδοτήσει αγορά, έτσι, αγορά για δημαρχιακό κτίριο. Τρέχουν και ήδη προγράμματα τα οποία τα έχουμε χάσει από αυτή την ολιγορία και τη βραδύτητα. Και ξαναλέω, μας ζητάτε να συνηγορήσουμε στη χειρότερη δύση. Η ΕΤΑΒ είναι μια όντως ανώνυμη εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται έτσι, και αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία χάρη του δημοσίου. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα, δεν τα εξαντλήσατε δήμαρχε, δεν σας έχω εμπιστοσύνη, θεωρώ ότι δεν πετύχατε την καλύτερη λύση που θα ήταν η δωρεάν παραχώρηση. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε μέχρι τώρα να ήταν στην ιδιοκτησία του Δήμου και να αξιοποιήσουμε προγράμματα. Σας βλέπω, σας διαβάζω εδώ πρόγραμμα το οποίο τρέχει από την η οποία είναι πρόσκληση προς τους Δήμους, έτσι. Όχι, δεν είναι φιλόδημος, έτσι. Είναι, ναι, πώς λέγεται αυτή... Είναι στο πλαίσιο της πρόσκλησης δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησία του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από το δημόσιο φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών. Αυτή η χρηματοδότηση λήγει το Γενάρη του 19. Του Γενάρη του 19 και έχουμε τέλος Νοεμβρίου. 2,5 εκατομμύρια για κάθε δράση. Δήμαρχε, χάσαμε, έχουμε χάσει. Αν ήταν οι χειρισμοί σωστοί αυτή την οκταετία, έτσι, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ιδιόκτητο επαρχείο το οποίο να κοσμεί την πλατεία.
Συντομεύεται, κύριε Καραμαλάκη, συντομεύεται.
Εγώ θέλω η επιτροπή η οποία θα γίνει να επιχειρήσει να εξαντλήσει τη λύση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια για αγορά του ακινήτου. Και αν προλάβουμε με πολιτική πίεση αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό το οποίο εκπνέει το Γενάρη του 19 να έρθει στην περιουσία. Τι? Εκπνέει εδώ. Το έχω εδώ πέρα. Διαβάσω. Έναρξη υποβολών του προγράμματος. Έτσι. 16 Ιανουαρίου του 18 και ώρα 2 το μεσημέρι, λήξη υποβολών 15 Ιανουαρίου του 19. Προλαβαίνουμε.
Του 16 Ιανουαρίου του 19 ξεκινάει υποβολή.
Όχι. Παρακαλώ, κύριε Στολιδάκη, ελάτε δίπλα να σας καλώ. Όχι, όχι. Κύριε, θέλω να αντιληπτείτε τι χάνουμε. Ελάτε εδώ, κύριε Στολιδάκη. Έναρξη υποβολής 16 Ιανουαρίου του 18, σωστά. Λήξη υποβολής 15 Ιανουαρίου του 19 και ώρα 5 το απόγευμα. 2,5 εκατομμύρια μοιράζουν. Ωραία. Και κρατάτε ομπρέλα, θα το ξαναπούμε. 2,5 εκατομμύρια αναδράση. 2,5 εκατομμύρια και τα χάνουμε τώρα, εξαιτίας σας.
Ο κ. Κατσαράκης ζητήσει το λόγο.
Νομίζω ότι το θέμα είναι, το βλέπω λίγο διαφορετικά. Αν εμείς πρέπει να αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εάν καταρχήν αυτό το κτίριο μας ενδιαφέρει να το κρατήσουμε ή όχι. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και να αποφασίσουμε. Διότι πράγματι για αγορά δεν το συζητάω. Ακούσαμε, μιλάγαμε για μια τιμή εκκίνησης 900.000. Μαζί με τα έξοδα, να τα αθροίσουμε, μαζί με τα έξοδα επισκευής, περίπου εκτίμηση 400.000, είναι νομίζω απαγορευτικό για το Δήμο. Μετά την πολύ κέρια παρέμβαση του κ. Τερζή, ότι δεν, όσον αφορά το μέγεθος του κτηρίου, δηλαδή το τετραγωνικά, πράγματι δεν καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου. Επομένως, εμείς χρειαζόμαστε κάτι που να είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες, γιατί έτσι λειτουργούν πράγματι καλύτερα. Επομένως, βάλτε το συναισθηματικό κομμάτι, βάλτε το ιστορικό κομμάτι, βάλτε την πρακτική, τη λογική, όλα αυτά πρέπει να αποφασίσουμε αν το χρειαζόμαστε πραγματικά. Διότι ακριβώς και το κόστος της επισκευής, 400.000 τουλάχιστον, ή μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι περισσότερο, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει αύριο μεθαύριο, είναι πολύ σημαντικό. Και οπωσδήποτε εννοείται ότι θα πρέπει να, η περίοδος χάριτος να είναι μακριά. Δηλαδή σαφώς αυτή η εκκίνηση σαν ενίκιο και σαν κόστος πραγματικά δεν συμφέρει το Δήμο, γιατί δεν τον καλύπτει για τις ανάγκες του. Πολλές φορές όμως δεν είναι μόνο μόνο οι αριθμοί, μπαίνει και το συναίσθημα. Ας αποφασίσουμε λοιπόν σαν Δημοτικό Συμβούλιο τι θέλουμε αυτό το κτίριο να χαθεί, δεν μας νοιάζει, να το πάρουμε, να το έχουμε στο Δήμο μας σε πρώτη φάση. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα υπάρξει εμπιστοσύνη σε όποια επιτροπή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημητροπουλάκη, σκληρής διαπραγμάτευσης, και κερδίζοντας χρόνο να δούμε πώς τρέχει ακριβώς τα του νέου Δημαρχείου και ανάλογα πράττουμε. Εάν ας πούμε αυτά πρέπει να τα ζυγίσουμε λίγο. Νομίζω το θέμα είναι να απαντήσουμε αν θέλουμε το Δημαρχείο ή όχι. Το επαρχείο ή όχι.
Αυτό ακριβώς που είπατε, κύριε Κατσαράκη, αυτό ζήτησε και ο Δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Κοζηράκης και μετά ο κύριος Αντωνιδάκης. Ωραία, ο κύριος Κοζηράκης, δύο κουβέντες.
Ναι, δεν καθυστερώ. Από ό,τι άκουσα και από ό,τι αντιλήφθηκα, υπάρχουν δύο σκέψεις. Η μία είναι, την εξέφρασε ο Δήμαρχος, να πάμε σε μια διαπραγμάτευση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ καλό ή σε αδιέξοδο. Και η δεύτερη είναι ότι να απορρίψουμε την διαπραγμάτευση και να πάμε κατευθείαν να ζητήσουμε να μας το παραχωρήσουν δωρεάν. Και μετά τι? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου και γι' αυτό ακριβώς θα δεχτώ την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος.
Και εγώ πολύ σύντομα, βάσει αυτό που είπε ο κύριος Κατσαράκης, αναρωτιέμαι, ξέρω ότι υπάρχει το σχέδιο για να γίνει το καινούργιο δημαρχείο με δάνειο ή χρηματοδότηση ή οτιδήποτε στο χώρο του πάρκινγκ, αλλά θα έπρεπε να συζητηθεί, ίσως και να συζητηθεί σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, το αν θα βόλευε να γίνει το δημαρχείο εκεί που είναι τώρα το επαρχείο. Δηλαδή είναι αυτό το κτίριο, αφού είναι στην κατάσταση που είναι και πιθανώς δεν το θέλουμε έτσι και δεν βολεύει κιόλας εκεί, να κατεδαφιστεί και να χτιστεί ένα κτίριο εκεί. Αν είναι, αν μπορεί να κάνεις δύο ρόφους και γίνουν τα 900 τετραγωνικά, μπορούν να γίνουν εκεί ας πούμε, και υπάρχει και ο χώρος μπροστά που θα μπορούσε να μειωθεί ας πούμε ο κήπος και να γίνει εκεί, έτσι, αλλά θα πρέπει να το πάρουμε. Και αυτό δηλαδή έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα. Ναι, ή αγορά ή παραχώρηση, όπως είπαμε, πιέζοντας ότι είναι ούτως ή άλλως υποκατάρρευση. Δεν θα το φτιάξουν, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει.
Για να. Ο κύριος Χρυστοδουλάκης. Να μην κάναμε διάλογο. Κύριε Χρυστοδουλάκη, έχει το λόγο.
Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι απόψε εδώ πέρα ούτε εγκρίνουμε την παραχώρηση που μας έχουν προτείνει η ΕΤΑΔ, ούτε τα αγοράζουμε απόψε, ούτε κάνουμε τίποτα. Απλά κάνω μια διαδικασία συζήτησης, πίεσης, όπως θέλουμε να το πούμε, προκειμένου να καταλήξουμε στο καλύτερο θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο, προς το συμφέρον του Δήμου. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρξει μια οικονομοτεχνική μελέτη, είτε στην παραχώρηση, στην αγορά, ώστε να βάσει αυτής να παλέψουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και θέλω να πω κάτι επιπλέον, ότι πέρα από την ίδρυση του νέου Δημαρχείου που σχεδιάζουμε, έτσι όπως είπαμε, να υλοποιήσουμε αυτή την πρόταση δωρεάν, να το χτίσουμε δωρεάν και να το φτιάξουμε. Οι ανάγκες του Δήμου είναι, πιστεύω ότι ούτε και αυτό μπορεί να το καλύψουν, γιατί έχουμε λείψει σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα κομμάτια μπορούμε να δημιουργήσουμε, να αναπτυχθούμε σαν Δήμος, έχουμε λείψεις. Θα μου πείτε, βέβαια, δεν υπάρχει το προσωπικό, αλλά θέλουμε όμως και τα κτίρια προκειμένου να λειτουργήσουμε κάποιες, να εξυπηρετήσουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε καθημερινά. Π.χ. παράδειγμα να πω ότι προχθές μας ζητήσανε από το Υπουργείο πάνω να διαθέσουμε μια αίθουσα για να στεγάσουμε αστέγους το χειμώνα. Και απαντήσαμε αρνητικά, δεν είχαμε τα κτίρια αυτά τα δεδομένα. Οπότε δηλαδή κάθε μέρα αυτές οι ανάγκες παρουσιάζονται και στο μέλλον ίσως να έχουμε κι άλλες. Να θέλουμε μια αίθουσα ζωγραφικής, κάτι αίθουσα, οτιδήποτε. Δηλαδή πάντα έχουμε ανάγκες. Οπότε εγώ θα στηρίξω την πρόταση του Δημάρχου. Και η όποια πρόταση μετά από διαπραγμάτευση, λογικό είναι και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν μας φέρει, προχωράμε. Αν δεν μας φέρει, ας το κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Η κυρία Κουνολόγη.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι είναι γεγονός ότι τα ιστορικά σημεία κάθε πόλης, στα χτίρια, δεν πρέπει να θάβονται, αλλά πρέπει να αναδεικνύονται και να μαθαίνουν και οι νέοι ότι αυτό το επαρχείο υπήρχε. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται, άρα να μην αποκοπούμε εντελώς από αυτή τη λογική ότι είναι πάρα πολύ ακριβό, η επιτροπή αυτή να μπορέσει να κάνει με πολύ καλύτερη διαπραγμάτευση, και στο μέλλον δεν ξέρεις, μπορεί να βρεθεί κάποιο πρόγραμμα, αλλά θα ήταν κρίμα να εντελώς να αποκόψουμε αυτή την περίπτωση και το επαρχείο να χαθεί εντελώς. Καλό θα ήταν να ξαναεπιστρέψει στο σιτιακό λαό, να βλέπουν τα νέα παιδιά και να αναδεικνύονται αυτά τα ιστορικά σημεία. Να υπάρχει όμως μια πολύ σωστή λογική πίεσης και όχι να παραδοθούμε και να πούμε ναι, ωραία, αυτή η τιμή είναι συμφέρουσα, αυτή δεν είναι. Να υπάρχει αυτή η επιτροπή διαβούλευσης και να το δούμε σε βάθος χρόνου. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται αυτά τα ιστορικά σημεία, σε οποιοδήποτε σημείο και αν είναι.
Ναι, ναι, θέλω και μετά να πω και εγώ το λόγο για να κλείσει μετά ο Δήμος. Να πάρεις εγώ το λόγο για ένα λεπτό. Το μικρόφωνο, κύριε Μητροπουλάκη.
Πραγματικά η πρόταση δεν είναι ολοκληρωμένη αυτή του ταμείου. Έτσι είναι μια συζήτηση και δεν έχω αντίρρηση να κουβεντιάσουμε. Ζητάω όμως από το Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει την εξής απόφαση που να τη στείλουμε στα Υπουργεία Οικονομικών και Ιστορικών. Γιατί γελάζε, Δημοσία. Να στείλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Ιστορικών και στην κυβέρνηση, στον Αντιπρόεδρο, το εξής. Ζητάμε την άμεση εξαίρεση μεταβίβαση τη κυριότητα του εμβληματικού κτηρίου που βρίσκεται στην καρδιά τη πόλη και αποτελεί ζωτική και ιστορική σημασία σε εκείνη για το Δήμο. Από το κατάλογο των 10.111 ακινήτων προ μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ. Αυτό δεν είναι μια πρωτοτυπία ούτε μια εφεύρεση δικιά μου. Το κάνουν πολλοί σύλλογοι και αρχαιολόγοι και η φορεία αρχαιοτήτων και Δήμοι. Δεν είπα ότι είναι βυζαντινό. Ούτε αρχαιολογικό. Ναι, να ζητάμε για λόγους κοινωνικούς, ιστορικούς κτλ. Ζωτική σημασία κτίριο, την εξαίρεση από τη μεταβίβαση. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Βγάλαμε τον κατάλογο τον Ιούνιο, 10.000 κτίρια και θέλει. Ναι. Ναι. Τώρα.
Χρονικιάζουν.
Ναι, αύριο μπορούν να το πουλήσουν. Εντάξει. Δεν... Αλλά πού να βρουν αγοραστεί.
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να.
Θα πάρει το λόγο να.
Ζητάω δηλαδή, ζητάω μαζί με τη. Επιτροπή, αν φτιάξουμε μια επιτροπή, να είναι και αυτό το αίτημα προς τα Υπουργεία. Ναι. Γιατί έχει μπει μένα από το Δήμαρχο ή ξέρω εγώ, ή συζητήσει τα λοιπά, αλλά ωραία. Επίσημα από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μπει ποτέ.
Άρα.
Την ευκαιρία, τώρα που το βάλαμε και στα.
Να
το βάλουμε αυτό το ζήτημα και να δούμε τι απάντηση θα μας δώσουν.
Ωραία.
Να πάρουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή, αυτοί που είπα, αποκάλεσα διαβατζίδες μνημονιακούς. Γιατί αν απαντήσουν όχι, είναι διαβατζίδες.
Τελειώστε. Όχι. Τελειώστε, κύριε Μητροπουλάκη. Κύριε Μητροπουλάκη, τελείωσε.
Τελείωσα.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι το θέμα είναι, όπως το έχουμε βάλει, είναι ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο για το θέμα του επαρχείου και να πάρω μια απόφαση στην πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος για την επιτροπή. Συμφωνείτε λοιπόν, κύριε Μητροπουλάκη, τώρα σε αυτό που είπατε, ότι ναι, αλλά να προσθέσουμε το αίτημα προς τα Υπουργεία. Άρα λοιπόν, όταν εγκρίνουμε την επιτροπή, θέλετε αμέσως τώρα να μπει στην απόφαση αυτή για την επιτροπή και να μπει σε ένα κείμενο το οποίο θα το φτιάξετε. Άρα λοιπόν. Ωραία. Άρα συμφωνούμε σε αυτά. Κύριε Δήμαρχε, θα δεύτερο, να πείτε δύο. Ναι, να τελειώσει ο Δήμαρχος δύο λεπτά και να κλείσουμε το θέμα. Ωραία.
Μετά από τη συζήτηση που έγινε, νομίζω ότι η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων κατανόησε ακριβώς την κατάσταση. Πλην του κυρίου Καραμανουλάκη, ο οποίος ήρθε εδώ αποφασισμένος να πει ότι δεν έγινε τίποτα τώρα και τόσα χρόνια. Έτσι. Τώρα και πόσα χρόνια. Και ήθελα να σε προλάβω, κύριε Καραμανουλάκη, γι' αυτό τα κρατούσα όλα αυτά. Άμα θες να σου τα δώσω, να τα μελετήσεις από το 9 και μετά. Ένα, ναι, εντάξει.
10
χρόνια. Ναι, 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 ναι. Άρα ο Δήμος. Μην διακόπτε,
κύριε Καραμανουλάκη. Κύριε Καραμανουλάκη, μην διακόπτε, δεν σας διακόψε κανείς όταν μιλάγατε.
Ο Δήμος έκανε αυτά που μπορούσε να κάνει και έπρεπε να κάνει. Και είχε και κατάφερε να φτάσει εδώ.
Τίποτα.
Εντάξει. Από εκεί και πέρα τώρα, το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα είναι κάτι άλλο. Εντάξει, το ποιηματάκι το είπες. Από εκεί και πέρα τώρα, πρέπει να μιλήσουμε με σοβαρότητα. Γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε μία δημαγωγική έτσι ρητορία. Όχι, γιατί ενοχλούμε, ρε Πέτρο.
ενοχλούμε. Γιατί εγώ από το 2011 δεν κάνω άλλη δουλειά που να ασχολούμαι με αυτό το κτίριο. Και ο προηγούμενος δήμαρχος με αυτό το κτίριο ασχολούντανε. Και όλοι οι δήμαρχοι. Και στο Ιεράπετρο και στον Άγιο, όλοι. Και δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε αυτό το απαράδεκτο κράτος ότι δεν λειτουργεί σωστά. Δεν δέχομαι λοιπόν να μου προσωποποιεί τέτοια ευθύνη. Όταν ξέρετε και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο τι γινότανε. Και είναι και εδώ όλα τα γραπτά κείμενα. Από το 9 μέχρι το 18 τι γινότανε. Επανέρχομαι. Η λογική λοιπόν της αρχικής μου πρότασης είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπατε και όλοι εσείς που μιλήσατε. Ποιο είναι το κυρίου Καραμανουλάκη. Η λογική είναι να μην κλείσουμε την πόρτα. Καταλαβαίνω ότι όλοι συμφωνείτε ότι αυτό το κτίριο αποτελεί μία εμβληματική εικόνα σε ένα κέραιο σημείο για την πόλη. Θα κάνουμε μία προσπάθεια να καταφέρουμε, αν καταφέρουμε, με την ΕΤΑΔ να βρούμε μία φόρμουλα συμφωνίας η οποία σε καμία περίπτωση να μην είναι καταστροφική ή αρνητική για τα οικονομικά του Δήμου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παίξουν ρόλο όλες οι προτάσεις οι οποίες θα καταγραφούν από αυτή την Επιτροπή. Στην Επιτροπή αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει και ένας υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ο οποίος θα αναλύει τα οικονομικά δεδομένα και να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης, διαπραγμάτευσης με την αρμόδια, ανώνυμη εταιρεία, την ΕΤΑΔ ΑΕ. Και αν καταλήξουμε σε κάτι, θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ξαναλέω, κεντρική λογική της διαπραγμάτευσης θα είναι να μην αδικηθεί ο Δήμος. Όσον αφορά τώρα την πρόσκληση του κυρίου που αναφέρθηκε ο κ. Καραμανουλάκης, πράγματι τρέχει μία πρόσκληση τώρα και ένα χρόνο. Πράγματι. Εγώ δεν μιλάω.
Κύριε Καραμανουλάκη, μην διακόπτε.
Εγώ δεν μιλάω για αυτή την πρόσκληση. Και πράγματι, αν είχαμε τότε καταλήξει που με τα δεδομένα της πρότασης της ΕΤΑΔ δεν θα το δεχόμασταν σε καμία περίπτωση, η διαπραγμάτευση θα είναι μακρά, άρα δεν θα προλαβαίναμε ούτως ή άλλως τη συγκεκριμένη πρόσκληση, την ημερομηνία που θεωρεί καταληκτική ο κύριος Καραμανουλάκης, αυτή την ημερομηνία ανοίγει μια άλλη πρόσκληση η οποία έχει τη δυνατότητα και τέτοια κτίρια να χρηματοδοτεί και ενέργειες νέων δημαρχείων και παρεμβάσεις σε νεοκλασικά κτίρια σαν αυτό που αγοράσαμε για να, με προοπτική να το κάνουμε δύο. Μακάρι να προλάβουμε ή να ανοιχτεί αυτή η πρόσκληση να καταθέσουμε προτάσεις σε αυτή την πρόσκληση. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το νέο δημαρχείο. Οι άλλοι έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε δύο προτάσεις αν τα καταφέρουμε. Έτσι. Διότι δεν είναι απλό να συντάξεις μια τέτοια πρόταση και με δεδομένο ότι δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων για να προλάβουμε.
Ωραία.
Δεν ξέρω, μπορεί και να προλάβουμε να καταθέσουμε δύο προτάσεις. Έτσι. Ζητάω λοιπόν να
επιτροπή.
Ξεκινήσουμε την διαπραγμάτευση συστήνοντας μια επιτροπή, να είμαι εγώ στην επιτροπή, ο κύριος Δημητροπουλάκης, ένας εκπρόσωπος, ένας υπάλληλος από την οικονομική υπηρεσία και δεν νομίζω να χρειάζεται από την τεχνική υπηρεσία. Θα ζητάμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ήδη τα ξέρουμε. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα.
Κλείσαμε το Δήμαρχο, κλείσαμε κύριε Καρμαλάκη.
Όσον αφορά τώρα το άλλο, το οποίο είπε ο κύριος Δημητροπουλάκης, εγώ συμφωνώ διότι πράγματι υπάρχει μια διάθεση από το δημόσιο να ξεπουλήσει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία με μεγάλη πολιτική.
Κύριε Καραμαλάκη, μη διακόπτε.
Ζητήσουμε από τα αρμόδια υπουργεία να μην προχωρήσουν τέτοιου είδους κινήσεις.
Ωραία, λοιπόν, μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου Δευτερολογία, κλείνει το θέμα. Πάει το θέμα σε ψηφοφορία. Όσοι συμφωνούν, να σηκώσουν το χέρι. Μάλλον όλοι, κύριε Καραμαλάκη, συμφωνείτε εσείς, γιατί από ό,τι βλέπω όλο το σώμα. Να ψηφίσουμε και μετά θα ξανακάνετε τις πρότασεις.
Ωραία. Θέλω να κάνω λοιπόν μια αντιπρόταση.
Ψηφίζετε θετικά ή αρνητικά, κύριε Καραμανουλάκη. Ψηφίζετε θετικά ή αρνητικά. Το θέμα έχει πάει σε ψηφοφορία. Καταψηφίζω, κύριε Καραμανουλάκη. Όλοι υπό το σώμα ψηφίζετε θετικά.
Ωραία.
Πάμε στο επόμενο θέμα. Τι πρόταση τώρα. Το δεύτερο θέμα, είναι παράταση προθεσμίας ένας κατασκευής του έργου. Τι. Τι έψευστη. Ρε παιδιά, κλείσαμε, σύγχρονα, αλλά κλείσαμε το θέμα. Το κλείσαμε, κύριε Δημητροπουλάκη. Είπαμε ότι με τοποθέτηση του Δημάρχου, έτσι κλείσαμε. Ο Δήμαρχος λοιπόν και πήγαμε σε ψηφοφορία. Την τοποθέτησή του την είπε. Να πάμε για αγορά. Ένα θέμα βγήκε από όλη τη συζήτηση, βγαίνει μία πρόταση και πηγαίνει στην ψήφιση. Την είπε.
Να καταγράψει.
Ωραία. Να καταγραφεί. Όχι, καταγραφεί. Γιατί καταψηφίζεις την πρόταση, θα πείτε. Του Δημάρχου. Ωραία. Άνοιξε το μικρόφωνο. Και τοποθετήσει. Για ποιο λόγο ψηφίζετε αρνητικά. Για ένα λεπτό.
Επειδή λοιπόν μέχρι τώρα δεν έχει ρθεί ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Ποτέ. Ένα πολύ σοβαρό και μείζωνο σημασίας θέμα δεν έχει δει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για άλλη μια φορά δηλαδή ο Δήμαρχος αγνόησε για 8 χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο. Όσο τουλάχιστον είμαι εγώ εδώ πέρα, ποτέ δεν ήρθε. Εγώ το έφερα και μάλιστα απαξιώθηκα. Δεν έγινε ποτέ μια συντονισμένη προσπάθεια παραχώρησης τότε που ήταν στη κτηματική υπηρεσία και ήταν πολύ εύκολο για άλλους Δήμους, μόνο για μας ήταν δύσκολο. Δεν έγινε ποτέ μια συντονισμένη προσπάθεια μαζί με τους φορείς του τόπου.
Άρα, κύριε,
πολιτική πίεση με τους βουλευτές κλπ. Μόνος ο κύριος Δήμαρχος στέλνει επιστολές. Δείξτε μας 200 επιστολές. Και λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν εξαντλήσαμε τα περιθώρια παραχώρησης ή αγοράς και πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα στην περιφέρεια και στο Υπουργείο συντονισμένα, όχι έτσι, με επιστολές.
Λοιπόν,
πρέπει να γίνει μια κινητοποίηση να απευθυνθούμε στην περιφέρεια.
Για το λόγο αυτό, κύριε Καραμαλάκη, καταψηφίζονται. Για το λόγο ότι μέχρι τώρα τα 8 χρόνια ο Δήμαρχος δεν έχει φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δύο δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Απόσπασμα από το πρακτικό 6-23-16 του Δημοτικού Συμβουλίου Σιτίας. Περίληψη. Υποβολή αιτήματος παραχώρηση ακινήτου του Δημοσίου στο Δήμο Σιτίας. Απόφαση λοιπόν Δημοτικού Συμβουλίου. Είσαστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Καραμανολάκη. Απόφαση. Αποφασίζει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Εξουσιοδοτεί το δείγματο να αποβάλει πρόταση στην εταιρεία κινήτων για την παραχώρηση κλπ. Που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης, προκειμένου να στεγαστούν δημοτικές υπηρεσίες παράλληλα με το ειρηνοδικείο, ενώ δεσμεύεται να αναλάβει την αποκατάσταση και συντήρηση του κινήτου. Ομόφωνη απόφαση, κύριε Καραμανολάκη, του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να ντρέπεσαι! Πρέπει να ντρέπεσαι που λες ψέματα συνέχεια! Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου! Δεν ξέρεις τι ψηφίζεις! Αν είναι δυνατόν, έλα να διαβάσεις! Δεν μπορώ να δέχομαι, ρε Πέτρο, τέτοια πράγματα!
Έχει κλείσει το θέμα.
Να αποφασίζομαι και μετά να λέει δεν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο!
Και γι' αυτό καταψηφίζει.
Δεν τρεπόμαστε λίγο!
Με την καταψήφιση. Κύριε Δήμαρχε, κλείνουμε το θέμα. Η ψηφοφορία έγινε, καταψήφισε ο κύριος Καραμαλάκης για τους λόγους αυτούς που είπε και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Παράταση προθεσμίας ένας κατασκευής του έργου, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση πλαγιάς του ψυχήνου τραγίας Τριάδος του άρθρου 15 της παριθμών 52-89-12-10-2017, τροποποίηση σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σιτίας της εταιρείας Newmore, ανώνυμη εταιρεία ηλιοθερμικής ενέργειας. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, υπάρχει μία σύμβαση εκμίσθωσης μίας έκτασης στην περιοχή της τοπικής κοινότητας της Αγίας Τριάδας, έτσι, ή των Απηδίων, της Αγίας Τριάδας, σε μία εταιρεία για την κατασκευή και διαχείριση και εκμετάλλευση ενός ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
με βάση τη συμφωνία αυτή η εταιρεία είχε τη συμβατική υποχρέωση να ξεκινήσει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που ήταν σε ισχύ η σύμβαση, την κατασκευή, τη διαμόρφωση και κατασκευή του ηλιοθερμικού αυτού σταθμού. Επειδή δεν υπήρχε εξέλιξη με βάση τους όρους της σύμβασης, υπήρχε δυνατότητα από τον ανάδοχο να ζητήσει 12μηνη παράταση της υλοποίησης, του ξεκινήματος υλοποίησης αυτής της σύμβασης, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα δεχτεί να καταβάλει το ποσό των 40.000 ευρώ, διότι υπήρξε μία καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης. Έγκαιρα ο ανάδοχος κατέθεσε αυτό το αίτημα, αποδέχεται να πληρώσει αυτά τα 40 χιλιάρικα τα οποία ήταν εν είδη ρήτρα, ας πούμε, και ζητάει να του δώσουμε μία παράταση 12 μηνών για να ξεκινήσει αυτή την επένδυση. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να χορηγήσουμε τη 12μηνη αυτή παράταση της προθεσμίας έναρξης κατασκευής του έργου, δηλαδή στην ουσία ο ανάδοχος υποχρεούται να ξεκινήσει την κατασκευή του ηλιοθερμικού σταθμού το αργότερο μέχρι 31/12/2019. Και βέβαια υποχρεούται άμεσα να μας πληρώσει και 40.000 ευρώ λόγω της καθυστέρησης. Υπάρχει εδώ και μία ενημέρωση από τον ανάδοχο, στην οποία φαίνεται ότι η συγκεκριμένη επένδυση έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εξετάζεται αυτό το θέμα και υπάρχουν και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο ανάδοχος αποδέχεται αυτό που σας είπα, να πάρει 12μηνη παράταση πληρώνοντας όμως 40.000 ευρώ. Όποιος θέλει να τα μελετήσει.
Η κυρία Ιλαμάκη.
Η αντιπολίτευση, η ενωτική αγωνιστική, εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη όπως είχε και πριν ένα χρόνο, όταν μας ζητήθηκε να δώσουμε παράταση στη συγκεκριμένη εταιρεία για την εκμετάλλευση του ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση πλαγιές της Αγίας Τριάδας. Εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι, να μην συμφωνούμε με το τίμημα αυτό που τώρα έρχεται ο συγκεκριμένος ανάδοχος να προτείνει στο Δήμο. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τίμημα προς ισοστάθμιση για το καταστραμμένο ανεπιστρεπτή περιβάλλον που θα κληροδοτήσουν οι επόμενες γενιές σε περίπτωση που θα εφαρμόσει η συγκεκριμένη εταιρεία τον ηλιοθερμικό σταθμό. Και μάλιστα να θυμίσω λίγο στην Ομίγυρη, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους είμαστε αντίθετοι.
Νομίζω, κυρία Ιλαμάκη, και πέρσι πάλι
τα ίδια είπαμε. Και θέλω να πω ότι και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης στην πρόσφατη συζήτηση για το χωροταξικό αναφέρθηκε στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος αυτού, ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται, είναι ιδανικές για ερήμους και ότι επουδενή δεν συνάδουν στο νησί που λέγεται Κρήτη. Και εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την άποψη, είμαστε σταθεροί σε αυτήν και το καταψηφίζουμε.
Ωραία. Κάποιος άλλος να τοποθετηθεί. Παρακαλώ για ψηφοφορία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έρθουν για ψηφοφορία. Άρα λοιπόν εμείς... Ο κύριος Κατσαράκης έχει το λόγο.
Εγώ συμφωνώ με τον τρόπο που δίδεται η παράταση με την καταβολή των 40.000 ευρώ, αλλά θα πω το εξής, αν και δεν θα πρόκειται να... του χρόνου πιστεύω να είμαι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να είναι η τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή, επειδή είσαστε... Επειδή κύριε Πρόεδρε είναι στην περιοχή δικαιοδοσία σας, έτσι, θα ήθελα να σταματήσει, είναι μια κοροϊδία ας πούμε, οπότε να το δούμε διαφορετικά.
Υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης της συγκεκριμένης σύμβασης και η επιτροπή παρακολούθησης εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το εισηγούμε εγώ.
Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε την εισήγηση της επιτροπής. Το οποίο είναι και μέλος στην επιτροπή, μέλη τα οποία δεν είναι. Θα διαβάσει τα ονόματα, δεν είναι μόνο οι δημοτικοί συμβούλοι.
Ωραία. Πολύ.
Πάμε το θέμα σε ψηφοφορία. Όχι εκτός θέματος όμως. Όχι εκτός θέματος.
Ναι. Επίσης θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε στο επόμενα συμβούλια την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο Συμβούλιο Επικρατείας ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μεγάλου λιοθερμικού στα Φουρνιά. Στα Φουρνιά Σιτίας, για το οποίο η Περιφέρεια έχει κάνει προσφυγή, όπως και οι κάτοικοι. Μόνο ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
Ποιοι μειοψηφούν, η κυρία Ιλαμάτση είπε ότι μειοψηφεί, ο κύριος Μητροπουλάς μειοψηφεί, ο κύριος Τσουπάτσης μειοψηφεί, κύριε Καραμαλάτση, Λευκό, κύριος Καραμαλάτση, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σιτίας, κύριε Ντερζή.
Το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης ήταν 614.000 ευρώ. 614.000 ευρώ ήταν το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης για τη συγκεκριμένη παρέμβαση στα αρδευτικά δίκτυα. Ήταν ένα πρόγραμμα Μπαλτατζής αυτό, από το Υπουργείο Εργοτικής Ανάπτυξης. Το αντικείμενο εκτελέστηκε στις τοπικές κοινότητες Σταυρωμένου Περβολακίων Παλεκάστρου. Έχουμε τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών, οι οποίες όλες έχουν αποτυπωθεί, και ζητούμε λοιπόν από το Σώμα να εγκρίνει, σύμφωνα πάντοτε και με τη διαδικασία περαίωσης του έργου, και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή που έχει γίνει.
Ομόφωνα. Ομόφωνα. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Ορυκής Παραλαβής των Έργων. Α. Τσιμεντόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών από Τουρλοθήκια Σφάκα προς Μονοκαρά. Β. Δημοτική Αγροτική Οδοπία στο ψήσιμο της Παλεκάστρου, Κρυών, Αχλαδίων, Αγίου Γεωργίου, Δήμου Σιτίας. Κύριε Ντερζή.
Είναι δύο έργα λοιπόν αγροτικής δημοτικής οδοπίας που εκτελέστηκαν, όπως είπε και ο πρόεδρος, στις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Οι επιτροπές οι οποίες έχουν αποκλήρωση προκύψει είναι τακτικά μέλη η κυρία Κίτσογλου Μαγδαληνή, η κυρία Πασχαλάκη Ελένη από τους υπαλλήλους. Αναπληρωματικά μέλη είναι ο κύριος Αβιδάκης ο Νίκος και ο κύριος Φιλιππάκης ο Ματθαίος. Και τακτικά μέλη από τους δημοτικούς συμβούλους κατόπιν κληρώσεων είναι ο κύριος Κιουπάκης Αλέξανδρος και η κυρία Καράμπελα ως αναπληρωματική. Αυτό αφορά την τσιμεντόστρωση στην περιοχή της Τουρλωτής, Φάκα, Μονοκαρά.
Στην... Να κάνουμε λίγη συσχεία.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ήταν 59.479.
Δεν είναι θέμα επιτροπές. Παίρνουμε στις επιτροπές.
Για το άλλο έργο που αφορά Παλέκα, Στροκριά, Χλάδια και Άγιο Γεώργιο, οι επιτροπές είναι πάλι η κυρία Κίτσογλου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος, η κυρία Ζαβερδινού Γογό, αναπληρωματικά μέλη ο κύριος Λατζανάκης Εμμανουήλ, ο κύριος Βαγγέλης Περάκης, και τακτικά μέλη ο κύριος Φουντουραδάκης από τους Δημοτικούς Συμβούλους και ένα πληρωματικό ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα ως προς τις επιτροπές και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής των έργων, διαγραμμής δημοτικών οδών και βίλτα βελτίωση περιφερειακού δρόμου το ψήσιμο τα Σφάκας. Κύριε Ντερζή.
Κάτι αντίστοιχο έχουμε και εδώ. Έχουν γίνει οι εργασίες. Να παραλάβουμε λοιπόν προσωρινά και οριστικά τις εκτελεστές εργασίες πάνω σε αυτά που συζητήσαμε και ανέφερε και ο Πρόεδρος, και ζητούμε από το Σώμα να αποφασίσει και να εγκρίνει την παραλαβή.
Ομόφωνα, ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συμπλήρωση της απογραφής έναρξης του Δήμου Στίας με την εγγραφή ατσινίτων στη Σιδεία και στην Τοπική Κοινότητα Χανδρά. Κύριε Λατζανάκη.
Γιατί, έχουμε εδώ λοιπόν την εισήγηση του κυρίου Τσουκνάκη, του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εισήγηση για την καταχώρηση οικοπαίδου στα περιουσιακά στοιχεία οικείου λογαριασμού του Δήμου Σιτίας. Έχουμε λοιπόν ένα ακίνητο στη Σιτία, στην οδό Καραβελάκη 5, συνολικής επιφάνειας 165 τετραγωνικών, στο οποίο εμπεριέχεται αυθαίρετο κτίσμα 36 και 70 τετραγωνικά μέτρα. Είναι το κτίριο που στεγάζονται οι ψαράδες δίπλα στο τελωνείο. Και σιγά σιγά να τα αποτυπώνονται λοιπόν, καταχωρούνται στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, όσα δεν έχουν αποτυπωθεί. Το δεύτερο αφορά οικόπεδο στο Χαντρά, στη θέση Βρυσίδες ή Αλωνοχώραφα, συναλλικής επιφάνειας 6.810 τετραγωνικά, στα οποία εμπεριέχεται χτίσμα 87,10 τετραγωνικών μέτρων. Επειδή τυχάνει να είμαι από το Χαντρά, αυτό είναι το γήπεδο του Χαντρά. Και εδώ προσκομίζεται και το συμβόλαιο που είχαν κάνει στην κοινότητα κάποιοι δωρητές, μου θυμηθήσανε τα αγνά παιδικά μας χρόνια. Λοιπόν,
άρα δεν είχαν.
Πόσο είναι το κτίριο εδώ στη Σιτία, πόσο είναι το ακίνητο?
Το ακίνητο στη Σιτία. Μισό λεπτό. Όχι, 165.
Όλο μαζί, όλο το
οικόπεδο. Ναι, λέει για αυθαίρετο κτίσμα 36,70. Σε μια επιφάνεια συνολικά
165,50.
Επί της οδού Καραβελάκη 5.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Αποδοχή όρων δανείου από παρακαταθήκο δανείων ενταγμένων στο πρόγραμμα Φιλόδημος 1 για την εκτέλεση του έργου βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική ζωή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των ψήφων από παλιανά Δήμου Στίας. Κ. Λατζανάκη.
Λοιπόν, αφορά λοιπόν το πρόγραμμα Φιλόδημος μετά από μία πρόσκληση που έγινε, στο οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχουμε. Και εδώ περιγράφεται η διαδικασία. Έτσι. Αφορά λοιπόν την εισήγηση περί αποδοχής των όρων του παιδικού δανείου. Έτσι γίνεται αυτό το έργο. Αν θέλετε να σας το διαβάσω και αν υπάρχουν απορίες, να τις συζητήσουμε. Ναι, τα έχετε διαβάσει. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή σημαντικό είναι για όσους έχουν τυχόν απορίες, είναι το εξής, ότι περιγράφεται ακριβώς εδώ πέρα η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση τη συνομολογική του στα δανειακή σύμβαση δεν βαρύνει το δικαιούχο, δηλαδή εμάς, αλλά το Υπουργείο. Το Υπουργείο λοιπόν Εσωτερικών
πληρώνει. Εντάξει,
έτσι, αν θέλετε λεπτομέρειες.
Κάποιος αν θέλει να τοποθετηθεί, κάποια ερώτηση. Ο κύριος Τσουπάκης.
Εγώ θέλω να ενημερώσω ότι ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής όπου πέρασε αυτό το θέμα χτες, ψήφισα λευκός το συγκεκριμένο θέμα, διότι αυτό έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία ή δύο φορές για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει να ενταχθεί αυτό το έργο στο πρόγραμμα Φιλόδημος, αλλά τότε ποτέ δεν είχαμε ακούσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό θα γίνει μέσω δανείου, το οποίο λαμβάνεται στο όνομα του Δήμου. Τώρα, το ξέρω ότι γράφει μέσα ότι αυτό πληρώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Ταμείο Παρακαταθήκων. Είναι όμως το όνομα του Δήμου το δάνειο αυτό. Και γράφει, υπογράφει σύμβαση, και στη σύμβαση αυτή που δεν σας διάβασε τώρα τις λεπτομέρειες ο κ. Λατζανάκης, γράφει ότι υπάρχουν κάποιοι όροι που αν παραβεί ο Δήμος μπορεί να εκπέσει από το να του πληρώνουν το δάνειο που είναι στο όνομά του το Υπουργείο Εσωτερικών και το Παρακαταθήκων, και ότι τότε δεσμεύουν και όλους τους τα έσοδα που έχει ο Δήμος από επιχορηγής, από κάπου, από τέτοιες, για να αποπληρωθεί αυτό το δάνειο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιος λόγος θα υπάρχει που αυτή η διαδικασία μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Ταμείου Παρακαταθήκων γίνεται με αυτόν τον τρόπο κλπ. Όμως, επειδή αυτό το πράγμα δεν είχε τεθεί ποτέ σε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είχε ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, έτσι, γι' αυτό ψήφισα Λευκό και θα ήθελα αυτό το πράγμα να είναι ξεκάθαρο, να διευκρινιστεί ότι είναι στο όνομα του Δήμου αυτό. Μπορεί να πληρώνεται από άλλους εφόσον πάνε όλα καλά, εφόσον πάνε όλα καλά, έτσι, που εγώ δεν είμαι ειδικός να ξέρω τους λόγους για τους οποίους μπορεί κάτι να μην πάει καλά και να καταλήξει αυτό το δάνειο το πληρώνει ο Δήμος. Λέω.
Ο κύριος Τερζής, για ένα λεπτό, κύριε Τερζή.
Ναι, για ένα λεπτό. Πολύ γρήγορα. Το παρακαταθήκον και δανείο συμβάλλεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κρατικό που έχει χρήματα με το κράτος. Το κράτος προφανώς δεν έχει τη ρευστότητα που χρειάζεται για να προχωρήσει αυτού του είδους τις χρηματοδοτήσεις. Οπότε δεσμεύει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεών του για να αποπληρώνει τις δόσεις των δανείων των έργων που θα γίνουν στους Δήμους. Καλά μέχρι εδώ. Η ίδια λογική ισχύει και για οποιοδήποτε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή Ίντερεκ ή οποιασδήποτε μορφή χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρήματα που υλοποιεί αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Αν δεν εκτελεστεί το έργο σωστά, θα έρθει η διαχειριστική αρχή και θα σου πει: Δήμε, δεν το έκανε σωστά, φέρ τα λεφτά πίσω. Το ίδιο ισχύει. Είναι η ίδια λογική. Το λέω λοιπόν για τη διευκρίνηση. Έτσι. Ναι, είναι χρηματοδότηση που τη δανείζεται το κράτος, όχι ο Δήμος.
Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε σε ψήφιση. Ο κ. Κυπάκης Λευκό. Α, θετικά. Α, στην, ωραία. Ομόφωνα. Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία, κατάλαβα, εντάξει, ναι. Όλοι λοιπόν θετικά και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ανάξηση παραθυμών 310-018, απόφαση περί τροποποίησης σύμβασης για την εργασία συντήρησης αθλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων Δήμου Σιτίας. Να το πω. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε την απόφαση. 50 λεπτά, στο ποσό απάντα 12.500 που ήταν η νέα, να προσθέσουμε για τον αγιασμάτη για τα αθλητικά συγκροτήματα, ήταν 12.499,6. Ναι, για 40 λεπτά. Και πρέπει να ανακαλούμε αυτή την απόφαση για να διορθώσουμε το ποσό. Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Λήψη απόφαση για την επανάληψη της δημοπρασίας μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για στέγαση του ειδικού δημοτικού σχολείου Σιτίας. Κύριε Λατζανάκη.
Είναι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Πήρε και κάποιες διαστάσεις πέρα από το Δήμο και από την Οικονομική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα. Δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα της φανερής προφορικής και μειωτικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε τη 1/18 για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου του προστέγαση ειδικού δημοτικού σχολείου Σιτίας και απορρίπτει την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντα ως ασύμφορη για το Δήμο. Δεύτερον, παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω το έχουμε εξαντλήσει το θέμα τις προηγούμενες μέρες. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ενώ προσήλθε στο διαγωνισμό, ενώ αποδέχθηκε τους όρους και μάλιστα αποδέχθηκε τους όρους με υπεύθυνη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχομαι τους όρους, οι όροι, το μίσθιο μάλλον, καθορίζεται από μια επιτροπή καθορισμού του μισθίου, μια επιτροπή συγκεκριμένη του Δήμου, άλλη, γιατί πολύ το συγχαίουμε με την Οικονομική Επιτροπή. Και για να ξέρουμε, εμπλέκονται πολλοί εδώ πέρα, από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την Επιτροπή Καταλληλότητας, μέχρι την Επιτροπή Καθορισμού του Μισθίου. Μετά εμπλεκόμαστε εμείς και υπάρχει και ένα σωρό νομικά θέματα σε αυτή την ιστορία, την οποία νομίζω δεν πρέπει να το αναλύσουμε εδώ πέρα. Τι στην ουσία συνέβη. Ενώ προσήλθε λοιπόν στο διαγωνισμό, αποδέχθηκε τους όρους, η Επιτροπή έβγαλε μία αντικειμενική, γιατί πάει με αντικειμενική αξία ο καθορισμός του μισθώματος, 1,9. Και ο ιδιοκτήτης ζήτησε 8. Αντί λοιπόν 425 ευρώ που βγαίνει το ενίκιο,
Αυτό ζήτησε 1.700. Βεβαίως η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν και της προηγούμενης εισηγήσεως που είπαμε, αποφασίσαμε να μην το δεχτούμε. Έτσι, και το εισηγούμαστε και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάμε για νέα επαναδιακήρυξη.
Τα 425 το 3% από τις αντισμενικές αξίες, το ανώτερο.
Είναι το
ανώτερο.
Είναι το...
Άρα λοιπόν δεν μπορούμε. Εντάξει, ομόφωνα. Το λόγο ο κ. Καραμαλάκης. Μπλοκάρει. Κλείστο.
Νίκο, μια φορά το πατήσε. Το πράσινο, να μας βγει, λέω. Τώρα τίποτα. Πρέπει να μας βγει το πράσινο.
Τώρα άνοιξε.
Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, θα ήθελα μερικές διευκρινήσεις και να τοποθετηθώ. Η Επιτροπή, λέτε κύριε Λατζανάκη, ότι υποχρεώνει το ενίκιο να καθορίζεται σύμφωνα με την αντικειμενική αξία. Έτσι. Που βγαίνει 1,9 ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή κάπου 400 ευρώ και κάτι.
Συμβολιογράφος.
Ναι. Άρα αυτό είναι τα βάνη, ας πούμε. Ναι. Τα βάνη. Έχω την πληροφορία, η οποία είναι 100% σίγουρη, ότι ο κύριος Τερζής πρότεινε 1.000 ευρώ παρουσία του κυρίου Αντωνιδάκη, του κυρίου Δημάρχου, της κυρίας Βλαχάκης της, που δουλεύει κάτω στην Οικονομική Υπηρεσία, που βγαίνει 5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Έτσι. Άρα βλέπω ότι υπάρχει μια τέτοια να παρακάμψουμε τον νόμο. Λέτε εδώ και χρόνια, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι από το 2014 σταματήσατε να πληρώνετε τον άνθρωπο. Έτσι, από το 2014 σταματήσατε να τον πληρώνετε και πληρώνετε μέσω δικαστικών αποφάσεων. Έχει πάει ο άνθρωπος 4 φορές στο δικαστήριο για να διεκδικήσει τα λεφτά του. Ο άνθρωπος αυτός, πρώτον ως εκμισθωτής.
Μα είσαι τώρα, κύριε Καραμαλάκη, εκτός θέματος. Εδώ το θέμα μας είναι.
Αφήστε με τώρα να ολοκληρώσω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Νομίζω ότι ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Έτσι. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
Τι να λαϊκίζομαι πάλι στο μικρόφωνο να λαϊκίζετε. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
Πώς λαϊκίζομαι.
Λαϊκίζετε, κύριε Δημητροπούλη.
Δικό σας συμπέρασμα λανθασμένο είναι, κύριε Πρόεδρε.
Όχι, δεν είναι λανθασμένο.
Δικό σας λανθασμένο.
Είσαστε εκτός θέματος.
Εκτός θέματος μαζί με. Δεν έχουμε για το ειδικό σχολείο.
Αναφέρετε το 2014, αναφέρει όλα αυτά.
Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
Τι συγκεκριμένη
και για την εποχή που διακατεργάζει του Σιδήρου μπορώ να μιλήσω.
Επανάληψη τη δημοπρασία μίσθου.
Μπορώ να πω ό,τι θέλω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σε δύο λεπτά τελειώνω. Από το 2014 λοιπόν ο άνθρωπος με δικαστικές αγωγές διεκδικεί τα λεφτά του αφού δεν τον πληρώνεται. Λέει λοιπόν για να γίνει κατανοητό ο άνθρωπος αυτός. Δεν μου φτάνουν τα 400 ευρώ ενίκιο, πρώτον, και δεύτερον, εγώ επειδή είμαι γέρος και ηλικιωμένος, 85-84 ετών νομίζω, λέει ότι εγώ δεν θέλω να το νοικιάσω, διότι αύριο μπορεί να μιζώ για 12 χρόνια. Του βάλατε το μαχαίρι στο λαιμό ότι ο νόμος μας υποχρεώνει να είναι 12ετής η μίσθωση και τώρα μας καλείτε σήμερα. Οι όροι του συμβολέου λένε πενταετές να είναι η μίσθωση. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Εδώ μιλάμε για μια διαχείριση ενός πολύ σοβαρού θέματος με απαράδεκτο τρόπο. Απαράδεκτο. Δηλαδή δεν ταλαιπωρείτε μόνο τον άνθρωπο και βγαίνετε και τον διασύρετε στις εφημερίδες, κύριε Λατζανάκη, ταλαιπωρείτε και το σώμα. Τον διασύρετε, ναι βέβαια. Αρθρογραφείτε κατά του κυρίου Μαστοράκη και λέτε ότι κάνει έξωση. Τι να κάνει ο άνθρωπος μετά από 4 χρόνια. 4 δικαστήρια πήγε. Για να σας εκβιάσει να τον πληρώσετε, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τον όρο έξωση. Τι άλλο να κάνει. Και ζητάει λοιπόν εδώ και 4 χρόνια πενταετή μίσθωση, του την αρνείστε βάσει νόμου και τώρα μας καλούν να ψηφίσουμε πενταετή μίσθωση. Δηλαδή αστείο, ειλικρινά αστείο.
να μιλήσει λίγο η Πλατανάκη η Ελένη που είσαι θύση και μετά να απαντήσει σε όλα αν καμιά ερώτηση θέλει η κυρία Πλατανάκη.
Καλησπέρα και από μένα, συνάδελφοι και συναδέλφισες. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Αν ξαναβγεί ξανά άγνωστος ο διαγωνισμός, τι θα γίνει στο μέλλον? Να σημειώσω ότι εδώ συστεγάζεται και το Φιλανθρωπικό Σωματείο Στήριξαμε, όπου είναι ενεργό σωματείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 15 παιδιά στη λογοθεραπεία και άλλα 10 στην μεθελόντρια γυμνάστρια ειδικής αγωγής, όπου κάνουμε συνεδρίες το απόγευμα και όπου αίθουσες είναι παραχωρημένες για τις συνεδρίες το απόγευμα. Και το υλικό, τεχνικό, όλο αυτό που έχουμε εκεί, είναι το χρησιμοποιεί και το σχολείο και ο σύλλογος. Και θεωρώ ότι κάνουμε λειτουργήμα για τα παιδιά της πόλης μου και όχι μόνο, τις ευρύτερες περιοχές. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Τρεζής να απαντήσει.
Είπατε λοιπόν ότι έχετε μια βάσιμη πληροφορία πως εγώ πρότεινα 1.000 ευρώ στον κύριο Μαστοράκη. Ξεκινάω από το απλό, θέτω και εγώ ένα ερώτημα. Τρεις είμαστε στην Επιτροπή. Εγώ, ο κύριος Αντωνιδάκης και ο Δήμαρχος. Άρα λοιπόν η βάσιμη πληροφορία θα πρέπει να έχει προκύψει ή από τον Δήμαρχο ή από τον κύριο Αντωνιδάκη. Ένα αυτό. Κύριε Δήμαρχε, είπατε εσείς ότι πρότεινα εγώ 1.000 ευρώ στον κύριο Καραμανολάκη. Πάμε παρακάτω. Άλλο είναι να συζητάς με τον υποψήφιο ανάδοχο και να προσπαθείς να του εξηγήσεις την νομοθεσία και να του λες μακάρι να μπορούσαμε να σου δώσουμε 1.000 ευρώ και άλλο ότι σου προτείνω 1.000 ευρώ. Που δεν θυμάμαι καν να συζητήθηκε αυτό. Το 1.000 ευρώ τώρα και εμένα δεν μου λέει κάτι, δεν μου θυμίζει κάτι. Αλλά προσπαθώ να το καταλάβω κι εγώ. Άλλο λοιπόν να λες μακάρι να μπορούσα να σου δώσω 1.000 ευρώ το τετραγωνικό ή 1.000 ευρώ το ακίνητο, αλλά δεσμεύομαι από την κείμενη νομοθεσία και είναι αδύνατο να γίνει και πρέπει να πάμε σύμφωνα με την εκτίμηση του συμβολιογράφου για το μίσθωμα, που το τραβήξαμε από τα μαλλιά και το πήγαμε στο 3%. Όπως έλεγαμε πριν για το άλλο κίνητο, στο 3%, το μέγιστο δυνατό μίσθωμα δηλαδή. Και άλλο το να πεις σου δίνω 1.000 ευρώ. Από πού θα τα δώσω τα 1.000 ευρώ? Τι είμαι εγώ για να του δώσω 1.000 ευρώ? Άρα λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό που λέμε, γιατί εκτιθέμεθα. Κύριος Δρακάκης πριν προσπάθησε να σας προστατεύσει. Δεν το δεχτήκατε. Λέγοντάς σας ότι είστε εκτός θέματος. Όντως είστε εκτός θέματος. Αυτό είχα να πω όσον αφορά τη βάσιμη πληροφορία. Τώρα, όσον αφορά τη μίσθωση του ακινήτου για την πενταετία, συνυπολογίζουμε ότι ήδη είμαστε μέσα σχεδόν 5 χρόνια. Μπαίνουμε στο 5ο έτος. Όταν θα προκύψει η μίσθωση, εκτιμώ ότι θα συνυπολογιστεί και η σιωπηρή μίσθωση των 5 προηγούμενων ετών. 14 μέχρι 18-19 μπαίνει για να φτάσουμε στην 12ετία. Και δεν ξέρω αν θα το δεχθεί την πενταετία και το ελεγκτικό συνέδριο. Αν η μίσθωση γίνει μέσα στο 18, θα πρέπει να πάει στο ελεγκτικό συνέδριο. Αν γίνει μέσα στο 19, δεν θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο. Άρα θα μπορεί όμως το ελεγκτικό συνέδριο, αφού καταργείται ο προληπτικός έλεγχος, κατασταλτικά μετά, καταλογίζοντας, να έρθει και να σου πει: Μεγάλε, τι έκανες εδώ? Έκανες μια μίσθωση η οποία δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία. Οπότε να ξέρουμε πρώτα τι λέει ο νόμος και μετά να τοποθετούμε θα.
Κύριε Λατζανάκη, για 2 λεπτά και κλείσουμε το θέμα.
Προέκυψαν διάφορα. Τι να πρωτοπούμε τώρα. Καταρχάς, έγινε ένα θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από κάποια επιστολή του συγκεκριμένου δημότη, το οποίο βέβαια ο κύριος Καραμανολάκης, ως ήθιστε, το ανέδειξε, επειδή είναι πιασάρικο το θέμα και αφορά παιδιά. Έφτασε το θέμα αυτό μέχρι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ηρακλείου σε ραδιοφωνική εκπομπή, όπου κλήθηκα να απολογηθώ για το συγκεκριμένο δημότη και όπου μου εμφανίστηκε ξαφνικά ένας αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, ο οποίος άκουγε τυχαία την εκπομπή και μου επιτέθηκε, και τελικά τίποτα από αυτά που είπε δεν ισχύουν. Δηλαδή ο συγκεκριμένος κύριος είπε ότι εμείς θα πρέπει να πληρώνουμε 1.700 ευρώ αυτά που ζητάει. Και βεβαίως εγώ λίγο στην αρχή θορυβήθηκα. Λέω: Τι είναι, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ας πούμε, της Περιφέρειας, και μου κάνει αυτό το πράγμα? Λέω: Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος του λέω, ζωντανά τώρα στο Ηράκλειο να μας ακούει όλη η Κρήτη, όταν του είπα, δηλαδή, αν αυτό ζήταγε 5 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα, θα πληρώναμε τόσα? Οπότε έκανε πίσω. Λέει: Μπορεί να μην είναι και έτσι. Αυτά έχω ζήσει
αυτό το διάστημα. Έτσι, για να γίνει, επειδή το θέμα είναι πιασάρικο και που λέτε ότι εγώ γράφω και κάνω και ράνω, αμήνομαι από αυτό το πράγμα. Και να ξέρετε, ναι, βεβαίως. Και ρώτησα, βέβαια, και όποιο και να ρώτησα, γελούσε. Και ρώτησα, και είναι αυτός ο κύριος, τι είναι, οικονομολόγος? Δεν ήταν οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας, βενζινάδικο είχε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζει αυτό το πράγμα έτσι. Τη στιγμή που οι διαδικασίες είναι εντάξει. Δηλαδή, ο κύριος, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, που αναφέρεται σε κάτι που. Στον κύριο Τερζή. Αναφέρει την υπάλληλό μας, την κυρία Δηξηραδάκη, επωνύμως. Η οποία η καημένη του εξήγησε ότι η 12ετία, γιατί μιλάμε για το 14 για το 12ετία. Και προσέξτε τι κάνει. Προσέρχεται στους διαγωνισμούς, καταθέτει φάκελο, αποδέχεται τους όρους ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Και έρχεται στο διαγωνισμό και μετά κάνει πίσω και βρίσκει ένα πρόσχημα. Τώρα που ήρθε να υπογραφεί σύμβαση, μα σου λέει είναι 12ετία. Και σου η Ξηραδάκη ρωτάει την Επίτροπο, ρωτάει το Ελεκτικό Συνέδριο, ρωτάει τον ένα τον άλλο και του προσκομίζει και έγγραφα που λέει ότι είναι 12ετής πρέπει να είναι η μίσθωση. Δεν το κάνει από μόνη της, δεν το κάνει ο Τερζής από μόνος του. Είναι διαδικασίες συγκεκριμένες. Και απλές διαδικασίες, οι οποίες ναι, είναι διαγραφειοκρατικές, είναι δύσκολο να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί σας λέω είναι 5-6 στάδια. Είναι 5-6 στάδια. Όχι, για να ξέρουμε πού βαδίζουμε.
Όχι.
Και βαδίζουμε και στην. Το θέμα θα λυθεί το επόμενο διάστημα, 5 του μήνα. Θα γίνει ένα δικαστήριο που θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν θα φύγουμε από εκεί και αν θα βρούμε κάποιο άλλο χώρο. Αλλά αυτά δεν οφείλονται στο Δήμο. Οφείλονται στο συγκεκριμένο Δημότη, ο οποίος έχει ένα ακίνητο το οποίο είναι μοναδικό και στο οποίο διστροπεί. Και μάλιστα. Κάνει πάνω κάτω. Δεν λέει φύγετε. Λέει φύγετε, αλλά μετά προσέρχεται στο διαγωνισμό. Επομένως θέλει να το δώσει. Αλλά μετά λέει δεν τα αρέσει το ενίκιο. Μα αφού δέχτηκε τους όρους. Δηλαδή μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο και θα πρέπει να τρέπεστε κύριε Καρμανολάκη που το αναδείξετε μια βδομάδα τώρα επειδή είναι πιασάρικο και έχει παιδιά.
Η κυρία Πλατανάκη, ένα λεπτό και να κλείσουμε το θέμα με τον Δήμαρχο.
Μία τελευταία σημείωση από μένα, μια και εκπροσωπώ σαν γραμματέας του Φιλανθρωπικού Σωματείου Στήριξη ΑΜΕΑ τα ΑΜΕΑ και όπως ξέρετε πλησιάζουμε 3 του Δεκέμβρη που είναι η μέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Χρονίζει αυτό το πρόβλημα των ειδικών δομών στην πόλη μας. Το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορούμε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας. Η γνώμη μου είναι να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα. Δεν είναι κατάσταση αυτή να στεγάζεται το ειδικό δημοτικό σχολείο σε ένα ημιυπόγειο, ούτε το ΕΚ σε κοντέινερ και σε καφενεία εκεί που είναι. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν οικογένειες. Θεωρώ ότι το θέμα είναι σοβαρότατο. Ας μην γίνει αντικείμενο της κάθε μικροπολιτικής, να το δούμε ξεκάθαρα και σοβαρά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να αγοράσουμε οικόπεδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια ακίνητη περιουσία του Δήμου, να την αξιοποιήσουμε, να την πουλήσουμε και να αγοράσουμε οικόπεδο. Μπορούμε να το δούμε σοβαρά, 25 χρόνια είναι αυτό το θέμα. Το παιδί μου ήταν μωρό, έγινε 20 χρονών, έφυγε από το ειδικό δημοτικό, πήγε στο ΕΚ και σε ένα χρόνο φεύγει. Εγώ αυτό έχω να πω. Και αν το πρόβλημα δεν υπάρχει σε κάθε οικογένεια, δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω όμως εγώ. Το φτιάξαμε αυτό το σχολείο. Έβαλε χρήματα και το σωματείο και ο σύλλογος με τις δωρεές από τον εισιτιακό λαό, όπως φτιάξαμε και το ΕΚ. Και με τη βοήθεια του Δήμου. Και στέγαστρο και περίφραξη και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε. Για να είναι αξιοπρεπής η φίτηση αυτών των παιδιών. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε να υπάρχουν ενιαίες δομές και να συστεγάζονται αυτά τα δύο ειδικά σχολιά. Και ευτυχώς, λέω ευτυχώς, που είναι σε καλό δρόμο το ΚΔΑΠ και από ό,τι μαθαίνω από τον κύριο Τερζή, ανοίγει ο ανοιχτός διαγωνισμός 13 του Δεκέμβρη. Ελπίζω να τελεσφορήσει και να κόψουμε κορδέλες και τα παιδιά των 30 οικογενειών, ο οποίο έχω τα χαρτιά, έχω τις διευθύνσεις τους, το Σεπτέμβρη να φοιτήσουν στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Δήμαρχος, για να κλείσουμε το θέμα.
Καταρχάς να θυμίσω ότι ο τίτλος του θέματος είναι «Λήψη η απόφαση για την επανάληψη της δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου». Δηλαδή, ζητείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αν συμφωνεί ή όχι, να ξανακάνουμε μια διαδικασία η οποία δεν τελεσφόρησε. Μπήκαν όμως διάφορα θέματα. Μισό λεπτό. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Πλατανάκη. Έχουμε ένα κράτος απαράδεκτο, το οποίο ειδικά σε αυτή την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα δεν σκύβει με ευλάβεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και αφήνει τον όποιο Δήμο, την όποια κοινότητα παλιά, τον όποιο Δήμο να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους και τέτοιου μεγέθους προβλήματα χωρίς να έχει την οικονομική δυνατότητα. Κύριε Καραμανολάκη, εκπλήσωμαι γιατί λέτε δεν πληρώνετε, δεν κάνετε, δεν δείχνετε. Δεν βγάζει λεπτά ο Δήμαρχος ή ο κύριος Λατζανάκης για να πληρώσει. Η πληρωμή γίνεται με βάση ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για να υπάρξει λοιπόν πληρωμή πρέπει να υπάρχει μισθωτήριο. Χωρίς μισθωτήριο δεν γίνεται πληρωμή. Αν δεν υπάρχει μισθωτήριο, τα δικαιούται ο ιδιοκτήτης τα χρήματα και δικαστικά βεβαιώνουμε εμείς ότι χρησιμοποιούμε το κτίριό του και τα παίρνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όσον αφορά τη διαδικασία, στην πρώτη περίπτωση που κάναμε το διαγωνισμό, που είχε αποδεχτεί πάλι τους όρους, που είχε αποδεχτεί και την τιμή και πάμε για να υπογράψουμε μισθωτήριο, εμφανίζει η κυρία Ξηραδάκη μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας η οποία λέει δεν θα κάνετε μίσθωση κάτω των 12 ετών. Τι να κάνει. Το ήξερε βέβαια. Και πάμε να υπογράψουμε μισθωτήριο και λέει όχι, δεν θέλω 12. Ο κακός ο Δήμαρχος λοιπόν προσπαθώντας να δώσει διέξοδο λέει να βάλουμε ένα επιπλέον άρθρο στο μισθωτήριο που να λέει στην πενταετία κοινή συνενέση άμα θέλετε να το κάνετε κάτι άλλο το κτίριό σας κύριε ιδιοκτήτα να φύγουμε. Ρισκάραμε δηλαδή και αυτό το πράγμα για να υπογράψει μισθωτήριο. Ούτε αυτό το δέχτηκε. Ποιος φταίει λοιπόν, εγώ φταίω που ακροβάτησα να παρανομήσουμε? Η υπάλληλος θέλει που τήρησε τον νόμο. Απορώ λοιπόν γιατί τόσο αιμονή στην υποστήριξη μιας διαδικασίας η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει την λογική της νομιμότητας. Στο να πάρουμε δύο ψήφους κύριε Καραμανολάκη, στο να παίξουμε πάνω σε ένα τέτοιο βοήθητο θέμα, αντί να δούμε την ουσία και να παρακαλέσουμε τον ιδιοκτήτη, εδώ έχουμε ένα κοινωνικό θέμα. Θέλετε να πετάξετε έξω τα παιδιά και ένα σύλλογο που έχει προσφέρει? Έτσι να το προσεγγίσουμε το θέμα. Δυστυχώς δεν καταθέτουν άλλη πρόταση όσες φορές και κάνουμε διαγωνισμό. Όπως δεν καταθέτουν άλλη πρόταση και όσες φορές κάνουμε διαγωνισμό για να μεταστεγάσουμε ένα νηπιαγωγείο. Τι να κάνουμε? Να σταματήσουμε να κάνουμε διαδικασία μίσθωσης? Δεν είναι σωστό. Μακάρι τώρα να βρεθεί κάποιος άλλος και να πάμε εκεί και ας πληρώσουμε παραπάνω, αν αυτό μας επιτρέπεται από τον νόμο λόγω της θέσης του κτηρίου, του ευαδού του κτηρίου κλπ. Μακάρι, αν είναι δυνατόν λοιπόν. Εγώ ζητάω λοιπόν να συμφωνήσουμε να ξανακάνουμε τη διαδικασία και ο Θεός βοηθός.
Επειδή το πάμε σε ψηφοφορία τώρα κυρία Πλατανάκη, να το... πάρε το λόγο.
Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του κτηρίου πήρε το μεσημέρι τον κύριο Τσαντάχη Μανώλη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του σωματείου, και του εξέφρασε τη λύπη του για όλο αυτό το γεγονός και είπε ότι όποια και αν είναι η απόφαση του δικαστηρίου έχει την αγαθή πρόθεση να μην βγάλει το σχολείο έξω, ούτε το σύλλογο φυσικά. Όσα χρόνια ζει αυτός και τα παιδιά του, μέχρι να βρούμε κάποια λύση. Αυτό.
Κύριε Καραμανολάκη.
Άρα λοιπόν ομόφωνα για την επανάληψη δημοπρασίας και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση. Μα έχει κλείσει το θέμα. Κύριε Λαζανάκη, για μισό.
Ιδού πεδίο δόξη λαμπρό για τον οποιοδήποτε από εμάς γνωρίζει αν υπάρχει κάποιο άλλο ακίνητο το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές της διακήρυξης να προσεγγίσει τον ιδιοκτήτη να υποβάλει φάκελο. Δεν είναι ντε και καλά το συγκεκριμένο ακίνητο και ούτε μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να σειρώμαστε στις δικαστικές αίθουσες προκειμένου να πληρώνουμε διαταγές πληρωμής. Τα χρήματα πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, διαμέσου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στέγαση. Εμείς επιβαρυνόμεθα από τα τακτικά μας έσοδα των τόκων και των δικαστικών εξόδων. Αλλά γιατί να τα επιβαρυνόμεθα κι αυτά? Οπότε, αν γνωρίζει κάποιος κάποιο ακίνητο, να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη, να τον φέρει στην υπηρεσία προκειμένου να καταθέσει φάκελο. Τι άλλο να κάνουμε?
Ωραία. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Έκριση. Ομόφωνα. Έκριση 15 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικά του 2018. Κ. Λατζανάκη.
Λοιπόν, εδώ έχουμε τη 15η αναμόρφωση του 2018. Είναι πολύ λίγοι κωδικοί που έχουν ενδιαφέρον, όσοι το έχετε μπροστά σας. Κάποια σημαντικά ίσως αφορούν τις τοπικές κοινότητες απηδίων και περβολακίων, που είναι να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί στα, σε διάφορα σημεία, στο κοινοτικό κατάστημα κλπ. Να μπουν κάποια πώς το λέει εδώ πέρα,
προστατευτικά κάγκελα.
Προστατευτικά κάγκελα, ναι, τέλος πάντων. Έξι. Και κάτι τέτοια πράγματα.
Συζήτηση έχουν διαβάσει, κύριε Λατζανάκη. Ομόφωνα για την αναμόρφωση. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έκριση πρωτοκόλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Ναι, και εδώ είναι τυπικής διαδικασίας. Παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών είναι όλο αυτό το χαρτί, επιτροπή, κουρζί, βλαχάκι κλπ. Και αφορούν διάφορα πράγματα εδώ πέρα, έτσι. Προμήθειες κλπ. Ομόφωνα, νομίζω.
Ναι.
Ναι.
Σε ποιο θέμα? Στο πρωτόκολλο. Κύριε Λατζανάκη, κλείσει το μικρόφωνο.
Στο νούμερο 9 που λέει απεντόμωση φρεατίων και κοινόχρηστων των χώρων, αυτό πότε έγινε?
Αν ο εργολάβος δεν φέρει το τιμολόγιο και το... Ναι, ναι. Ωραία. Ομόφωνα. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, στο 12, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών. Κύριε Λατζανάκη.
Ναι. Και αυτό είναι τυπικό θέμα. Έχουμε εδώ πέρα ένα πρακτικό, πρακτικά κλήρωση εδώ πέρα, διάφορα πρακτικά κλήρωση. Νομίζω είναι τυπικής διαδικασίας. Αν υπάρχει κάποια παρατήρηση, να
συζητήσουμε. Εσείς την έχετε διαβάσει ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα, 13, διαγραφές οφειλών από τέλη άρδευση, ΣΤΑΠ και ΚΟΚ. Κύριε Λατζανάκη.
Πού είναι αυτό? Ποιο θέμα είναι?
Το 13. Το έχω εδώ.
Και αυτό νομίζω αφορά μια επιτροπή. Η Επιτροπή για την Εξέταση Αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών από τέλη άρδευσης, που συγκροτήθηκε και λοιπά με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγείται τα ακόλουθα. Και έχει εδώ πέρα διάφορους δημότες, έτσι, και προτείνει διάφορα εδώ πέρα διαγραφές, στον ένα 192 ευρώ, στον άλλο 272 κλπ. Έτσι, το...
Αυτά...
σκεπτικό τους.
Αυτά είναι από την Επιτροπή, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τι? Αυτό είναι
άρδευση.
Αυτό είναι από άρδευση, ναι, ναι, συγγνώμη.
Η οποία Επιτροπή Άρδευσης τα έχει αποφασίσει.
Όλα, κάποια τα απορρίψαμε, κάποια τα εγκρίναμε.
Ωραία.
Είναι αυστηρή.
Έχουμε λοιπόν τις συζήσεις. Ομόφωνα.
Ναι.
Ομόφωνα.
Έχουμε λοιπόν τις
συζήσεις. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. 14. Γνωμοδότηση σχετικά μεταβολές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σιτίας. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχει συνεδριάσει και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέει: αποφασίζει ομόφωνα η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Συστίας για το σχολικό έτος 2019-2020. Άρα λοιπόν συμφωνούμε και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα βάσει την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ομόφωνα. Ποιο? Ναι. Όχι, η επίδημα. Εμένουμε λοιπόν για το. Ναι, καλά είσαι το παιδί, κύριε Τσιπάκη. Άρα στην απόφαση.
Ναι. Αυτό είχε γίνει πριν από, ναι. Πριν από ένα-δύο χρόνια έχει αποφασίσει.
Άρα λοιπόν εμείς. Άρα εμείς ζητούμε πάλι το ίδιο όπως στην απόφαση το να γίνει εδώ. Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση παρθυμών 22-2018 απόφαση του ΔΣ περί καθιέρωση 24 ώρες λειτουργίας καθώς οι λειτουργίες Κυριακές και εξαιρέσεις μες μέρες διάφορων υπηρεσιών του Δήμου Συστίας. Κύριε Εξτοδουλάκη.
Όπως είπε και ο Πρόεδρος, στις παραπάνω υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργούν κατ' εξαίρεση τις Κυριακές, αλλάζουμε μόνο τον υπεύθυνο της γραμματικής υποστήριξης με καθήκοντα του κλάδου δε χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μόνο αυτό το κομμάτι. Μόνο τον κλάδο δηλαδή.
Να σας πούμε ότι είχαμε πάρει απόφαση πιο παλιά ποιες υπηρεσίες θα είναι 24 ώρες βάσεως.
Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφασης δοκάζει αναμόρφωση προϋπολογισμού. Κύριε Τερζή.
Προχωρούμε όπως κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τις τρέχουσες και το σχεδιασμό που γίνεται, έστω και στο τέλος του έτους, αναμόρφωση προϋπολογισμού, προκειμένου να ενοποιήσουμε κάποιους κωδικούς. Έχετε πάρει φαντάζομαι την εισήγηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό.
Καμία ερώτηση?
Α, δεν έχετε πάει.
Να μας είχαν δώσει.
Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι το αποθεματικό του ΔΟΚΑΣ βρίσκεται στις 16.500 ευρώ. Επί της ουσίας ενοποιήσαμε δύο κωδικούς σε έναν που αφορά την... Ορίστε. 17.500, συγγνώμη. Ναι, 17.500. Ναι, γιατί ήταν ο Πέτρος παρόν. Σωστά. 17.500 λοιπόν ευρώ. Ενοποιήσαμε δύο κωδικούς που αφορούν την προμήθεια αναμνηστικών ειδών του Γεωπάρκου Σιτίας 2.000 ευρώ και άλλα 2.000 ευρώ που αφορούσαν μπλουζάκια για το Γεωπάρκο Σιτίας. Αυτά τα κάναμε ένα κωδικό, μια προμήθεια 4.000 ευρώ, προκειμένου να μπορούμε, μιας και το ΦΕΚ τροποποίησης του ΔΟΚΑΣ ήρθε για να έχουμε τη δυνατότητα πώλησης, να τα χρησιμοποιούμε και να τα πωλούμε ώστε να έχουμε και ένα έσοδο από αυτή τη δράση. Οι υπόλοιποι κωδικοί που αναμορφώθηκαν αφορούσαν κυρίως μισθοδοσία και κρατήσεις. Ναι. Ναι, είχαμε πάρει απόφαση και Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τροποποιηθεί το ΦΕΚ, η συστατική πράξη του ΔΟΚΑΣ, για να έχει τη δυνατότητα να κάνει και πώληση ειδών.
Η κυρία Ιλαμάκη. Ναι.
Το πήραμε σήμερα στα χέρια μας.
Κλείστε το δάκι. Κλείστε το μικρόφωνο εδώ. Δεν άκουσε. Πάτσε το καλά. Ζητήσει το λόγο.
Ναι, επειδή θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε το χειμώνα για τη θερινή σεζόν και επειδή η σεζόν στην Κρήτη είναι στη μεριά μας εδώ, είναι τουλάχιστον 6 μήνες, θεωρώ, κύριε Τερζή, ότι τα 2.000 και άλλα 2.400, όπως είπατε, για να ξεκινήσει η σεζόν, να καταλάβω, δηλαδή, ας το θέσω σαν ερώτηση, για τη νέα σεζόν, δηλαδή, τα 4.000 αυτά θα απευθύνονται στα αναμνηστικά δώρα που θα αγοράσει ο ΔΟΚΑΣ. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Και το 18, πού θα διοχετευτούν αυτά για να απολυθούν? Δεν ακούω. Ναι, γιατί πέρασε αυτό το καλοκαίρι και αν αν δεν απατώμαι από τις πληροφορίες μου, ήταν κλειστό το κέντρο ενημέρωσης της Σιτίας που ήταν ανοιχτό κάποια προηγούμενα χρόνια. Ήταν λοιπόν ανοιχτό για 2 μήνες, να το πούμε έτσι στο μικρόφωνο. Θεωρώ δηλαδή τώρα που τελειώνει και έχουμε μερικές εβδομάδες πριν τη λήξη του 18, αυτό λίγο περίεργο μου φαίνεται για το 18, 4.000 ευρώ για κάποια αναμνηστικά, τα οποία δεν πουλήθηκε τίποτα από αυτά το καλοκαίρι. Βέβαια ξέρω ότι λίγο αργά έγινε αυτή η αναδιαμόρφωση, πώς να την πω, στο ΔΟΚΑΣ, στο καταστατικό του, οπότε τώρα θα μπορεί να πουλάει, που κατά τη γνώμη μου αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνει πριν 2-3 χρόνια, όταν προετοιμαζόμασταν να υλοποιήσουμε έμπρακτα το θέμα Γεωπάρκο. Δηλαδή επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές οι κινήσεις καλώς γίνονται, αλλά να γίνονται λίγο με την ώρα τους. Νιώθω ότι δεν υπάρχει μία έντονη δράση και προετοιμασία για την επόμενη σεζόν, κάθε χειμώνα, κάθε φθινόπωρο χειμώνα, γιατί το καλοκαίρι δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Λίγο πάμε με κάποια βήματα λίγο καθυστερημένα. Αυτή είναι η άποψή μου. Όχι ότι δεν χειροκροτώ τα βήματα που γίνονται, αλλά γίνονται αργά και διαφορετικές εποχές. Ο τουρισμός πέρασε, τελείωσε, κλείσαμε. Τώρα έχουμε λάδια, αξίδια κλπ. Ρακές είχαμε πριν λίγο καιρό, τώρα έχουμε τα λάδια, μετά θα έχουμε τον τουρισμό. Η προετοιμασία λοιπόν θα γίνει το χειμώνα. Ευχαριστώ.
Ομόφωνα, και προχωράμε στο επόμενο θέμα, τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και τριντερζή.
Ο ΔΟΚΑΣ, ο οποίος επιλαμβάνεται του αθλητικού γίγνεσθε της πόλης και έχει υπό την εποπτεία του τις περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι δύο σημαντικότερες από αυτές είναι το γήπεδο της Σιτίας, το κολυμβητήριο και τα γήπεδα τένις. Εκπώνησε τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οποίος προβλέπεται και από τον νόμο να υπάρχει. Είναι ένας πολυσέλιδος κανονισμός, ο οποίος είναι εναρμονισμένος με την κείμενη νομοθεσία, το νόμο 2725 του 1999 και με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των ετών μέχρι σήμερα. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαβούλευση ο νέος αθλητικός νόμος. Οι όποιες διαφορές υπάρξουν σε σχέση με την δομή των κανονισμών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολό της, θα τη συμπεριλάβει εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό όπως έχει προταθεί. Η διαβούλευση τελειώνει την Κυριακή. Εμείς λοιπόν έχουμε τον κανονισμό λειτουργίας μας. Αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σε ποιες είναι υποχρεώσεις των σωματείων, ποια σωματεία νομιμοποιούνται να εισέρχονται μέσα στους χώρους άθλησης, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι, ποιοι θα επιβαρύνονται από τις πιθανές ζημιές όταν τεκμηριωμένα γίνονται και θα αποδίδονται οι ευθύνες σε αυτούς που τις δημιουργούν. Αυτές είναι οι γενικές κατευθύνσεις του κανονισμού λειτουργίας. Όχι. Η διαβούλευση για τον νέο αθλητικό νόμο. Εμείς έχουμε κάνει τον δικό μας κανονισμό. Είπα ότι μελλοντικά θα υπάρχουν και τροποποιήσεις σε σχέση με τον νέο νόμο που είναι σε διαβούλευση.
Κάποια ερώτηση, τίποτα.
Το αντίτιμο δεν το συμπεριλάβαμε εμείς στον κανονισμό λειτουργίας. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να το κάνεις στη λογική της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών και της χρήσης των χώρων. Όπως γνωρίζετε και το αντιλαμβάνεστε όλοι, οι χρήσεις των χώρων των αθλητικών έχουν μία δαπάνη τεράστια, την οποία την επιβαρύνει το κάθε φορέας που τις έχει υπό την εποπτεία του. Ενδεικτικά σας λέω, μόνο το ρεύμα που καταναλώνεται σε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις ξεπερνά τις 50-60.000 ευρώ ετησίως. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ανοίξουμε στο μέλλον ή στο προσεχές διάστημα μια συζήτηση, μια διαβούλευση για το αν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αντίτιμο σε σχέση με τη χρήση των αθλητικών χώρων. Από τη μια πλευρά υπάρχει λογική ότι οι Δήμοι παρέχουν τις εγκαταστάσεις αυτές προς το κοινό για χρήση και προς τα αθλητικά σωματεία. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και άλλη άποψη που λέει ότι μεμονωμένες πληθυσμιακές ομάδες κάνουν χρήση, τις οποίες πληρώνει όμως όλος ο Δήμος. Μπορούμε να το συζητήσουμε μελλοντικά αυτό. Σε αυτόν τον κανονισμό το μόνο που υπάρχει δεν είναι θεσμοθετημένο. Σε αυτόν τον κανονισμό το μόνο που υπάρχει είναι ότι όταν διαθέτει σε ιδιώτες τους χώρους άθλησης, τότε μπορείς να προβλέψεις αντίτιμο. Στους ιδιώτες. Στα σωματεία δεν υπάρχει κάτι.
Ωραία. Η κυρία Κουνελάκη. Στο μικρόφωνο για να καταγράφονται.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί μπορεί να έχω χάσει κάποια επεισόδια, με το κολυμβητήριο τι γίνεται τους χειμερινούς μήνες. Δηλαδή θα είναι στη διάθεση του κοινού. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Το κολυμβητήριο...
Θυμάμαι πριν, όταν άρχισε για πρώτη φορά να λειτουργεί, είχαμε μια μεγάλη χαρά, μαζεύαμε υπογραφές, είχαμε μαζέψει πολλά άτομα που θέλαν να συμμετέχουν. Εγώ, παράδειγμα, με τον παλιό δρόμο ερχόμουν με το γιο μου από το Παλέκαστρο, ήταν δύο παιδιά, και μετά σιγά σιγά το ενδιαφέρον εξασθένησε. Δύο χρόνια μετά τελείωσε, δεν λειτουργούσε για δαπάνες που ήταν, θεωρώ, υπέροχες σίγουρα το πετρέλαιο. Τώρα το κολυμβητήριο είναι μάλλον το καλοκαίρι. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, ναι, η αθλητική εγκατάσταση του κολυμβητήριου, λοιπόν, τη χρονιά που διανύσαμε δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε γιατί δεν ενεκρίθη από την ΠΙΣ, η οποία είναι τριμελής επιτροπή που απαρτίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, για την έγκριση των προσλήψεων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Εμείς ζητήσαμε, λοιπόν, σαν ΔΟΚΑΣ, από τον Νοέμβρη που κάναμε το σχεδιασμό για τον προγραμματισμό προσλήψεων, δύο καθηγητές φυσικής αγωγής, πεντάμινης διάρκειας. Δεν ενεκρίθη ποτέ αυτό. Προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόσκομα, χαρακτηρίζοντας την ανάγκη για δύο γυμναστές ως έκτακτη ανάγκη, μπας και προσλάβουμε με τα δίμηνα, που δεν περνάει από το Υπουργείο Εσωτερικών, περνάει από την αποκεντρωμένη, ούτε αυτό προχώρησε. Άρα, λοιπόν, όταν δεν σου δίνει τη δυνατότητα η κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία, τα Υπουργεία να κάνει τις προσλήψεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει στις δομές αυτές. Αυτό όσον αφορά τη φετινή χρονιά. Όσον αφορά την λειτουργία του κολυμβητήριου τους χειμερινούς μήνες, την τελευταία φορά που λειτουργήσε το κολυμβητήριο τους χειμερινούς μήνες ήταν το 2010, όπου με τις τότε τιμές πετρελαίου η δαπάνη για τους 6 μήνες τους χειμερινούς ξεπέρασε 70.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώνουμε 70.000 ευρώ σε πετρέλαιο για να πηγαίνουν να κάνουν κολύμβηση 20 άτομα. Λειτουργούμε μόνο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ωραία, λοιπόν. Συμφωνούμε, λοιπόν, ομόφωνα για την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση παράτησης παραθυμών πρωτοκόλλου 41-77-26-7-2018, σύμβαση προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας του Δήμου Συστίας. Κύριε Λατζανάκη. Το μικρόφωνο.
Ναι, και εδώ μια επιτροπή εισηγείται για μια παράταση σύμβασης. Υπάρχει εδώ η αιτιολόγηση. Ένα σημαντικό σημείο, νομίζω, είναι λόγω καθυστέρησης στην πρόληψη των συμβασιούχων δικαιούχων μέσω ατομικής προστασίας του 18 στο Δήμο Σιτίας, και την οποία αναμένεται να ολοκληρωθείτε αρχές Δεκέμβρη, καθίσατε απαραίτηση η παράταση της παριθμών τάδε σύμβασης και εισηγείται η Υποτροπή Επιτροπή
μέχρι,
Δημοτικό Συμβούλιο.
Μέχρι πότε?
Για την παράταση της ισχύωσης του συμβατικού χρόνου για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σιτίας για το έτος 18 για ένα ακόμη μήνα από την ημερομηνία λήξης αυτής, δηλαδή έως τις 26/12/18. Τυπικό, νομίζω.
Συμφωνούμε ομόφωνα.
Και περνάει και αυτό.
Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση παραθυμών 1962-17-2018. Σύμβαση που αφορά την υπηρεσία ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σιτίας από 1/5/2018 μέχρι 3/4/2019.
Και αυτό είναι ένα εντελώς τυπικό θέμα. Προμηθευτήκαμε μία μηχανή και μπαίνει τα ασφάλιστρά της, έτσι, και είναι κάπου 90 ευρώ. Έτσι, πρέπει όμως να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εισηγείται και η Επιτροπή. Τροποποίηση της σύμβασης. Ναι.
Ομόφωνα, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Περί εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και προμήθεια λαπτήρων τύπου LED εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό. Κύριε Ντερζή.
Για να προχωρήσουμε στην προμήθεια, πρέπει πρώτα το Δημοτικό Συμβούλιο να την εγκρίνει. Όλα τα προηγούμενα βήματα έχουν γίνει. Αν θυμάστε, από την Οικονομική Επιτροπή είχε ζητηθεί προσφορά από 3 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τουλάχιστον να υπάρχουν. Είχαμε 4 απαντήσεις αρνητικές, 3 από αυτά δεν απάντησαν. Είχαμε μόνο μία θετική από το παρακαταθήκον και δανείων. Προκρίναμε την λήψη του συγκεκριμένου δανείου ως χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 1.879.000 ευρώ και μένει τώρα να αποφασίσουμε για την προμήθεια, την αναγκαιότητα της προμήθειας, ώστε να προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή στην έκδοση των τευχών δημοπράτησης και να βγει ο διαγωνισμός στον αέρα. Όχι, εμείς το περνάμε. Εμείς θέλουμε τη συμφωνή γνώμη. Το ζητάει το παρακαταθήκον και το ζητάει και το ΚΑΠΕ.
Συμφωνούμε. Κατά ο κύριος Καραμαουλάκης. Ωραία. Μόνο ο κύριος Καραμαουλάκης αρνητικά, όλοι οι υπόλοιποι θετικά και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού του 2018, έγκριση εκτέλεση του έργου, αποκατάσταση σημείων από θεομηνία των πτήσεων Ταζίρου με διαδικασία του κατεπήγοντος. Να πω πριν, όχι, θα πω κάτι εγώ μόνο, επειδή σε επισκέφθηκα την περιοχή, είναι στη Ζήρο, την ημέρα που ήταν τότε που ήταν και στο Γούδρα ο υδροστρόβιλος, έκανε πάρα πολύ νερό πάνω στο οροπέδιο, με το αποτέλεσμα στην εκκλησία που είναι το νηπιαγωγείο δίπλα εκεί, ένα μεγάλο τυχείο να πάει κάτω. Σωλήνες από το Λέβητα προς το νηπιαγωγείο σπάσαν όλα εκεί πέρα, πρέπει οπωσδήποτε πολύ σύντομα, επειδή είναι και να αναζήνει και η αποκατάσταση σωληνών, πρέπει να διαχθεί το τυχείο αυτό. Και το πάμε με την διαδικασία του κατεπήγοντος και να γράφει στο τεχνικό πρόγραμμα για να προχωρήσουμε. Κύριε Τερζή, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Αυτό είναι. Εντάξει. Εγώ τα επισκέφθηκα τότε, είναι... Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα, ομόφωνα και προχωράμε στο τελευταίο θέμα, κοπή ημί του δέντρου το πτήσινο Ταζίου Γεωργίου. Κύριε Κοζηράκη, ελαιόδεντρο.
Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι το 2016 είχαμε ξαναπασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με το συγκεκριμένο αίτημα και είχαμε αποφασίσει τότε να μην κοπεί το δέντρο. Το ιστορικό του είναι το 2016 κάποιος πολίτης έκανε αίτηση για να κοπεί. Υπήρξε η απόφαση της αστυνομίας που λέει ότι πρέπει να κοπεί γιατί το θεωρούσε ότι δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κομμάτι αυτό του δρόμου. Ο πρόεδρος ήταν αρνητικός στο να κοπεί. Το έχουν δει κάποιοι, είναι ένα δίκορμο δέντρο, μια ελιά δίκορμη που είναι ένας κορμός μέσα στο κομμάτι του οδοστρώματος, ας πούμε. Ξαναεπανήλθε ο πολίτης αυτός, ξαναπήρε πάλι απόφαση από την αστυνομία που λέει να κοπεί, ξαναήρθε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ο πρόεδρος αυτή τη φορά, παρόλο που ενοχλήθηκε, δεν μας έστειλε γνωμοδότηση. Σταθμίστε το εσείς. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να μην κοπεί. Να σας πω βέβαια, όχι έτσι πολύ πολύ απλά, ότι ήμασταν 4 άτομα, ήταν 1-1 η απόφαση και επειδή σκέφτηκα ότι εγώ ότι η δικιά μου η ψήφο σε περίπτωση βαθμίας θα περνούσε διπλή και άρα ενδεχομένως να επηρεάζει το αποτέλεσμα, αποφάσισα ότι ψηφίσει ο τρίτος να ψηφίσω και εγώ. Και έτσι λοιπόν πέρασε να μην κοπεί το δέντρο. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να επαναλάβουμε τη διαδικασία και να αποφασίσουμε τελικά τι θα συμβεί. Σας το περιγράφω, η κυρία Ιλαμάη το έχει δει. Σας το περιγράφει ο κύριος Δημητροπουλάκης, νομίζω. Είναι στην άκρη του δρόμου, δεν είναι ο δρόμος ο κεντρικός, είναι ένας άλλος δρόμος. Είναι μια δίκορμη ελιά, όμορφη όντως όπως το λέμε. Ο ένας κορμός όμως βγαίνει πάνω όντως στο δόστρωμα, περνάει μικρό όχημα, δεν περνάει μεγάλο όχημα. Η αστυνομία επιμένει να κοπεί. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι εάν οτιδήποτε συμβεί ατύχημα θα μας πει ότι σας το είχα πει. Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις. Έτσι.
Ακουπούτσι, δύο κλόνοι προτείνεται ή ο ένας?
Όχι, ο ένας μόνο. Μόνο το κομμάτι που μπαίνει στον δρόμο μέσα. Λοιπόν, εγώ σας το βάζω το θέμα και θα πρέπει να ψηφίσουμε εμείς. Σας το περιγράφω ακριβώς πώς είναι.
Εντάξει, που είναι ένας κλόνος, δεν ξέρω, να κόψουμε τα νιώση τώρα. Μην χτυπήσει κανείς, να έχουμε. Ξέρω εγώ.
Ναι, βεβαίως.
Πει.
Γιατί θέλει να περνάει από εκεί με τι, με μεγάλο όχημα που δεν χωράει? Αφού λες ότι περνάει μικρό, όχι το μεγάλο δεν χωράει. Αυτό γιατί θέλει να κοπεί?
Κυρία Λαμάτζη.
Ναι, να πω κάτι. Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που είδαμε, γιατί κατατεθήκανε κάποιες φωτογραφίες, το αγροτικό περνούσε άνετα. Όταν λέμε άνετα, δηλαδή, και είχε γίνει έτσι η φωτογραφία, ώστε να φανεί από την άλλη μεριά, όταν κατεβαίνει το αγροτικό, δύσκολα. Για μένα, η προσωπική μου άποψη, τώρα όποιος θέλει ας ψηφίσει σύμφωνα με τη συνείδησή του, είναι ένα πανέμορφο αιωνόβιο ελαιόδεντρο σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο κοσμεί πάρα πολύ ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη γειτονιά, αγροτικό, εκτός αν περάσει απορριμματοφόρο. Δεν ξέρω, ακόμα και απορριμματοφόρο να περάσει πάντως, το ύψος που δεν περνά, είναι η στροφή, είναι μέσα στο χωριό, στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, θυμάμαι πολύ έντονα τη φωτογραφία. Δεν υπήρχε λογική δηλαδή σε αυτό. Αν πραγματικά εμπόδιζε, εμείς σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν θα λέγαμε όχι, μην κοπεί. Και άλλα δέντρα έχουμε συμφωνήσει, σε πολλά άλλα δέντρα, ιδιαίτερα σε φύκους που δημιουργούν προβλήματα, αλλά η συγκεκριμένη ηλιά και μπορεί να κοπεί και ένας κλονάρι της διχάλας αυτή σε περίπτωση που πέσει στο δρόμο, αλλά έτσι όπως είναι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Η αστυνομία που έχει άλλη λογική το κρίνει αλλιώς. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να καλύψουν
ο πρόεδρος του ψήσινοντας την πρώτη φορά, Νίκο, την πρώτη φορά τι είχε αποφασίσει?
Να μην κοπεί, είχε πει.
Την πρώτη φορά είχε πει να μην κοπεί.
Και τώρα...
Ούτε τη φορά, το λεπτό που ξέρετε, ο κύριος Καρβελάκης δεν βρέσει
τίποτα. Συζητάμε για ένα χρόνο, για...
Είχε ισχύει η παλιά από περμένα, δεν έχει έρθει κάτι καινούργιο. Άρα λοιπόν... κάνει και επίτηδες. Μέχρι εκεί φτάει το μυαλό μου. Με τη διένεξη που υπάρχει στην περιοχή. Μην πάει κάποιος για την ψιλοβροντίξη. Έχει που έχει το δικό του αυτοκίνητο κάποιο πρόβλημα και σου λέει: έχω το πρόβλημα, δώσ' του μια στην ελιά πάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λέω τώρα εγώ έτσι.
Έτσι.
Η αστυνομία λέει ότι εμποδίζει. Εμποδίζει, ναι.
Εγγράφω.
Δύο φορές εγγράφω.
Άρα λοιπόν πάει το θέμα, πάμε με το θέμα σε ψηφοφορία.
Είναι δύο κορμί. Εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων, γράφει.
Λοιπόν, να το μπαίνει το θέμα. Κύριε Λαμάτση, να κλείσω.
Εγώ την μπαίνει το
θέμα. Κύριε Κοζεράτση, μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία. Η κυρία Λαμάτση ψηφίζει αρνητικά. Ποιος άλλος ψηφίζει αρνητικά? Μόνο για το ένα, για το ένα κορμό. Η κυρία Λαμάτση, ο κύριος Τσουπάτσης, Χριστοδουλάτσης, η κυρία Κουνελάτση, ο Βαβατζάκης και ο Σκαρβελάτσης Γιάννης και ο κύριος Δημητροπουλάτσης. Κύριε Φουτοραβάτση, ελάτε για ψηφοφορία. Ο κύριος Καραμαλάτσης αρνητικά. Ο κύριος Καραμαλάς αρνητικά.
Άρα είτε το
πετρώμα. Όχι, έντα. Εγώ ψηφίζω θετικά.
Εσύ, δεν είναι.
Πώς είναι η αρνητικά?
Περίμενε. Η αρνητική είναι.
3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 8, 5. Εγώ... Ναι, ναι, κατά πλειοψηφία. Αρνητικά θετικά ψηφίζω εμείς. Εντάξει. Θετικά ψηφίζει Δρακάκης, Τερζής, Λατζανάκης, Λατζανάκης, Κοζηράκης και Φουντουραδάκης. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ.